prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači. Máme pondělí 29. listopadu, něco kousek po 19. hodině na Svobodném vysílači a nebo na kanále Odyssey. Vás zdraví Vítek. Občanská iniciativa Nesahejte nám na děti vznikla v lednu 2021. Od té doby se situace ve školách značně vyostřila a proto jsou podobné organizace potřebné více než kdy jindy. Co vedlo iniciátorku Ilonu Šulcovou k prozíravému založení projektu? Jak je možné získat informace a bránit své děti? Pokud vás někdo musí přesvědčovat, napomínat, tlačit, lhát, lákat na pobídky, nutit, zastrašovat, odhalovat, obviňovat, vyhrožovat, trestat a kriminalizovat, pokud je toto všechno považováno za nezbytné k získání vašeho souhlasu, můžete si být naprosto jistí, že to, co se propaguje, není pro vaše dobro. Ian Watson, britský spisovatel science fiction. A já už tady vítám Ilonu Šulcovou, zakladatelku občanské iniciativy Nesahejte nám na děti. Ilono, vítejte, hezký večer.
A samozřejmě i pro vás hezký večer a hlavně pro vaše posluchače.
Vy jste vznikli v lednu 2021. Bylo založení iniciativy zpočátku jenom doménou několika nadšenců? A nebo se sešlo spontánně mnoho lidí, kteří začali volat po takové podobné platformě?
No, popravdě řečeno, ta celá iniciativa je vlastně moje miminko, protože já jsem vlastně celou tu velkou myšlenku nesla v sobě asi celou dobu od toho dubna, kdy to začalo v tom loňském roce, ale pořád jsem se k ní jakoby nemohla probojovat. Já jsem se domnívala, že se k někomu připojím. Jsem se domnívala, že to přece musí všichni vidět, že když to vím já, že to musí vědět všichni a že určitě tady budou už zpěváci, politici, prostě někdo, kdo ví, že prostě nastalo obrovský zlom v lidstvu a hlavně teda v České republice, že tady určitě tady budou nějací velcí, kteří prostě budou před námi. A když jsem teda objezdila všechny ty demošky a zjistila, že vlastně to vůbec k ničemu nevede, že opravdu teda nějakým způsobem tady je velký hlad po informacích a že rodiče, kteří mají doma děti a nechtějí je dát do roušek, pak později teda samozřejmě do testů a pak jsem věděla, že přijdou vakcíny, což se teď ukázalo, tak jsem napsala s kamarády tady v Turnově, byli to shodou okolností samý chlapy, takže si od té doby říkáme Granátová sedma, fotbalisti, hokejisti, karatisti, takže fakt kluci takže jako sportovci a vadilo jim na podzim, že jsou děti rouškované v tom sportovním odvětví, takže to vzniklo spíš jako volnočasová iniciativa. Ale pak jsme napsali petici, kde vlastně byly všechny čtyři směry, takže tam byla iniciativa v tom smyslu, aby se ve školách zachránili i učitelé, kteří to myslí s námi dobře nebo s dětmi, aby teda samozřejmě i ty volnočasovky měly trenéry a ty trenéři mohli být s nimi. Takže víceméně ta iniciativa vznikla nejprve jako petice, takže to byla petice Nesahejte nám na děti. A pak jsme vlastně teprve udělali facebookové skupiny, to pak bude možná mít i svůj příběh, protože tam jsme o spoustu rodičů přišli díky ambicioznosti jednoho z tatínků, který se nám staral o naše jednu z těch facebookových skupin.
Ale se potom ještě dostaneme, Jonko, abych vás nepřerušoval, nezdržoval. Vy jste vznikli tedy na půdorysu absence informací, tak. Na půdorysu hladu nebo vákua, které vzniklo z pohledu tedy hladu po informací. Jak jste se potom následně rozrostli v rámci koordinátorů a členů iniciativy v různých krajích za ten necelý rok? Máte pocit, že se v maximální míře naplňuje to, v co jste na začátku doufali, čili združovat nesouhlasící a nespokojené rodiče s rouškováním, testováním, očkováním dětí i na půdorysu té informační platformy, kterou vlastně radíte těm rodičům, kteří nejsou spokojení s tímto stavem?
No, zase musím říct, že vlastně to je má dvě roviny. Ta první byla ta, co přesně říkáte. To znamená, ten start byl pro mě neskutečně nabíjející, protože během krátké chvíle, během toho ledna, nám naskákalo do těch našich různých, ať už tady weby, které vznikly, protože vznikl web www.nesahejte nám na děti, a tam jsme vlastně dělali takovou nadčasovou záležitost, kde si rodiče mohli vyplnit dotazník s e-mailem a vlastně přes ty e-maily my jsme se dozvěděli, že tady tím souhlasí, že je budeme kontaktovat a my jsme v podstatě pozbírali všechny ty rodiče v těch jednotlivých městech díky té excelovské tabulce, která propojila jednotlivá města, jednotlivé školy a ty rodiče v podstatě teda měli možnost nebýt na to sami. To znamená, tam byla taková úplně ta první velká myšlenka v podstatě spojit se a v tom daném místě, tak jak to bohužel do dneška třeba zažívají mnozí rodiče, že si přijdou, že na ty školy jsou jediní, tak ta doba toho leden, únor, březen měla neskutečný náboj a opravdu ty rodiče spolupracovali, ptali se prostě, jak mají za těma ředitelema jít, co mají říkat. My jsme taky v té době moc toho nevěděli, tak jsme hledali, právníky jsme kontaktovali, ti samozřejmě také nebyli, takže jsme mohli hledat sami. No a pak se to vlastně rozrostlo do těch koordinátorů a vždycky jsme jako v každém městě se pokusili o toho, řekněme, nejvíc mluvícího rodiče, jestli by nebyl tak hodný a nepomohl těm ostatním, protože my už jsme to pak nezvládali, pak už prostě nešlo koordinovat vlastně celou republiku. Udělali se koordinátoři, ti pak měli svoje samostatné pravidelné úterní vysílání, tam jsme jim vždycky řekli, co je nového, co jsme našli, jaké metodické materiály jsme pro rodiče připravili. Například, že tam bylo přesně napsáno, když udělá ředitel to, tak vy udělejte to. Když ten ředitel bude spolupracovat, tak se nesnažte jít dál, ale řešte to takto. Takže opravdu metodika od prostě prvního krůčku až teda případnému trestnímu oznámení. No a jenže pak se to nějak začalo komplikovat tím, že začali politici tyto osoby vyzobávat přes ten Facebook a já se tak trošku jakoby i obávala, že to nastane a ono se to prostě stalo. Vlastně nám víceméně ti koordinátoři skončili na kandidátkách jednotlivých stran, protože samozřejmě po nich sáhnuli, byli vidět, byli slyšet a do dneška vlastně jsou někteří úplně ztraceni, už jsme je vůbec neaktivovali, protože ty jsou tak zafrustrovaní, že jim to nevyšlo, že v podstatě se cítí podvedení a vlastně nám už jako nepracují. Ale zase na druhou stranu některé to naopak nakoplo a vlastně teď ten poslední měsíc bych řekla, že máme renesanci a že vlastně ta iniciativa teď nabrala skutečných rozměrů a máme za sebou, já bych řekla, přes 1000 zachráněných dětí. Takže mám z toho neskutečnou radost a vidím, že ta práce prostě má smysl a je to prostě nádherná věc. No, takže
doufejme, že ta renesance vám vydrží do příštích komunálních voleb příští rok na podzim 2022, aby se neopakovalo v podstatě to déjà vu, které provázelo letošní parlamentní volby do dolní komory sněmovny parlamentu České republiky. Nicméně my se ještě, milí posluchači, omlouváme za zhoršené technické podmínky a přenosovou kvalitu, protože my jsme to poměrně improvizovaně řešili v rámci toho skypového spojení. Příště se to pokusíme vyřešit lépe. Já vás jenom, Ilonko, poprosím, kdybyste mohla mluvit třeba blíže k tomu mikrofonu, pokud se to třeba aspoň částečně vyřeší, protože tam v pozadí je slyšet jakési vrčení. Nevím, či to může být způsobené si třeba větrákem notebooku nebo něco podobného. Ale abychom tedy navázali na ty předchozí záležitosti, které jste nadnesla s tou politikou, mohli bychom prohlásit, že politika do určité míry zabíjí nebo dusí aktivitu těm lidem. Ti političtí verbíři naslibují hory doly, buď je uplatili nebo je uchválili, aby je dostali na ty své kandidátky, ale to je v protikladu s tím, co se vlastně o politice říká. Chcete něco změnit, běžte do politiky. Jak to jde dohromady s odlivem pracovitých těch lidí od vás směrem do politiky a jejich postupným, řekněme, vyšuměním do vytracena?
No, teď jste to vlastně řekl úplně přesně. Já jsem v podstatě politiku vždycky brala jako věc, která je pro jenom vybrané lidi, kteří na to mají žaludek. Ale poslední samozřejmě rok a půl bylo jasné, že chtějí lidi něco měnit, takže by do politiky měli jít. Ale popravdě řečeno, já tím, že jsem původním povoláním učitelka, jsem měla vystudovanou, mám vystudovanou občanskou nauku s tělesnou výchovou, takže jsem tělocvikářka, ale zároveň tu politiku vlastně sleduju už od svých 15 let.
Vy jste potom desertovala do tanečník, že? Potom se ještě k tomu dostaneme.
Ano, ano, ano. Tak chci říct, že víceméně já k ty politice mám bohužel záporný vztah, protože samozřejmě jsem zažila teda 17. listopad, co by studentka shodou okolností čerstvě odešla z vysoké školy, čímž jsem lehce naznačila, kolik mi je. Ale na druhou stranu tím pádem jsem vlastně i tu frustraci už jednou měla. To znamená to nadšení, že něco změníme, že něco můžeme svým postojem dokázat, tak už jsem vlastně prožila. Pak jsem tu jakoby frustraci přenesla do té práce, své práce teda s dětmi a právě s tou taneční školou, ke které se asi také dostaneme někdy příště. A vlastně jsem se věnovala politice, ale té taneční, takže jsem byla, zastupovala jsem Českou republiku na mezinárodních mítincích, byla jsem vedoucí české výpravy a tak dále. Takže já jsem tu politiku vlastně zažívala v té oborové činnosti a můžu říct, že nebyla o nic čistší nebo špinavější než ta, co je současná. Zažila jsem tam neskutečné intriky, praktiky, které se používaly, domlouvání se předem a tak dále. Takže jako já si, byť se nebyla v české politice vidět, tak vlastně úplně jasně dokážu představit, co se tam odehrává. A proto jsem vlastně na jaře všechny nabádala a měla jsem tu myšlenku, že prostě ty volby na podzim stejně nic nezmění. Že to bude prostě zase jenom otočená mince, prostě orel pana, že to budou zase jenom převlečené figurky, které prostě už dopředu jsou domluvené. A pojďme si hledat prostě jinou cestu, pojďme se začít spojovat ze spoda, protože ta doba, řekněme, referenda, ale teď nemyslím jako jakékoliv politické strany nebo jakéhokoliv jako prostoru, ale prostě toho myšlení, že tedy je potřeba úplná, ale zásadní změna společenského bytí, tak to jsem prostě měla už od toho jara a i jsem se těm rodičům snažila jak si naznačovat, když se ptali, no a co si myslíte o té a té straně, nevím, jestli o ní dneska chceme i mluvit o těch konkrétních jménech, ale asi budou patrně, takže ať už to byly Volní, ať už to byla Trikolora, ať už to bylo Okamura, prostě to byly vlastně vždy otázky od rodičů při těch pravidelných úterních zoomech, co si o tom myslím, že byli osloveni, že byli aktéři dokonce u nich doma v bytě, že je nabádali, že byli v kandidátkách. Mě děsilo, ale samozřejmě já si prostě myslím, že tu zkušenost prostě nelze předat. To prostě si každý musí zažít sám.
Musí odžít sám a v podstatě oni hledali ty rezervoáry tak v těch jednotlivých domácnostech kádrů, které byly aktivní a o kterých si mysleli, že budou jakýmsi přínosem pro tu jejich politickou stranu. Já jsem si maně vzpomněl, jak jsme tu řešili to taneční branže, tak jsem si vzpomněl, v 90. letech běžel pořad Z politiky netančím. Od Miroslava Šimka a Zuzany Bubílkové takové trošku snoubení v rámci té politiky a té taneční branže. K tomu se potom třeba ještě taky dostaneme, takové trošku vtipné. Ale ti všichni lidé, kteří předtím byli aktivní, tak vstupem do politiky skončili v pytli. Neříkejme v pekle, ale skončili v pytli, tak prostě vyšuměli do vytracena. Myslíte, že politika jako systémový nástroj má potenciál na změnu zvrchu, anebo je to spíš zakonzervování, zabetonování toho současného status quo? A když chceme uvažovat o nějaké změně, tak rozhodně v politice tu změnu hledat nemůžeme, ale jedině ze spoda, jak jste řekla.
Tak to je moje absolutní přesvědčení, protože je samozřejmě, že teda ten proces najít toho člověka ze spoda je vždycky těžší, ale někdy daleko právě čistší v tom oboru, že není možné ho dopředu vést, protože není-li tam samozřejmě nasazen, to je zase věc druhá. Ale co se týče toho, co říkáte, tak já jsem v podstatě ani nevěděla, jestli k těm volbám ty lidi, že se ptali samozřejmě, brali nás jako autority, tak se mnozí vozívali před volbama. A Ilonko, co vy? Jak se k tomu budete stavět? Koho budete volit? A já jsem v podstatě naznačovala, že přečtením si volebního zákona, který vlastně byl připraven na jaře nově, jsem 100% přesvědčena, že jakákoliv tato iniciativa vůbec nemá šanci. Navíc nejsem konspirátor, ale je mi úplně jasné, že ta čísla neseděla a potvrdilo se to samozřejmě minimálně u té Trikolory, že ta čísla se nehla po celý den. Takže já jsem prostě přesvědčena, že ty volby byly cinklý.
Je nás takový chvíc.
Ano, dobře. To jsem ráda, že nejsem sama. Ale nicméně, jak říkám, prostě ti lidé prostě byli na to tak nastavení a tak strašně věřili, že sebrat jim Ježíška v tu chvíli by byl daleko větší hřích, než je nechat prožít to, že prostě objeví tu maminku, která tam ten balíček zrovna pod ten stromeček nesla a tím pádem pochopí, že se stali prostě opět vlastně svědky veřejného podvodu i od lidí, od kterých to v podstatě čekali a nečekají. A to se bohužel ještě pořád bude dít, ty ikony, které tady skáčou prostě mezi náma, ať už mluví na sítích, anebo třeba i na těch náměstích, neříkám všichni, chrám buď, tak ale mezi nimi jsou tací, kteří prostě bohužel.
Musíme také doplnit, že to jsou přesně ty ikony, které se nám tady profilují, i zejména tady ze politického spektra, které se snaží navodit iluzi, že právě oni jsou ti vyvolení, ale skutečnost je velmi odlišná. Nicméně ještě navážu na to předchozí, než se potom dostaneme v naší debatě dál. Vy jste byla před listopadem 89, jak jste zmínil, na vysoké škole velmi aktivní pro jakoukoliv změnu, což se nakonec splnilo, ale tehdy jste byla, řekněme, s většinou vysokoškoláků takzvaně na jedné lodi. lidi. Nicméně, jak slýcháváme a vidíme dnes, drtivou většinu vysokoškoláků tvoří provakcinační svazáci, řekněme zejména tady z vakcínu proti covidu, a proti vaxu je tam relativně menšina. Kdybyste studovala teď na vysoké škole, už by s vámi většina vysokoškoláků asi nebyla na jedné lodi, ale stála byste v menšině. Měla byste i dnes chuť, energii dnes bojovat za změnu na akademické půdě, na rozdíl od toho minulého režimu. Ty podmínky se dnes asi dramaticky změnily, už by to tak snadné nebylo.
Já jsem o tom několikrát přemýšlela při různých diskuzích, kdy jsme právě s těmi rodičima o tom hovořili, a v podstatě tu odpověď znám. To znamená, určitě bych nebyla s tím davem, já jsem s ním nebyla totiž ani tenkrát. Ono paradoxně, asi dneska mnozí malují, že i ten 17. tenkrát byl jakoby jednoznačný, ale to není pravda, tam byly spanilé jízdy, tam se muselo jezdit prostě přesvědčovat a na takzvaném venkově se fakt spalo. Tam já jsem z malého města, já jsem z Turnova, jsem z města, které všichni. A já prostě tady na tom náměstí vlastně jsme to burcovali s pár lidmi v tom počátku. Už tenkrát jsem měla taneční školu, takže jsem tam půjčovala svoji aparaturu, aby jsme byli slyšet. Nicméně jsme vůbec neměli jako žádné velké pochopení v tom počátku. To, že potom to tak jako vypadalo, že ty studenti jako byli všichni zajedno, tak asi možná ano, ale ani na té vysoké to tak nebylo. V té době samozřejmě tam byl spíš Bráška, tam jsem, Brácha byl v prváku a já už jsem byla venku ten podzim, ale už na tom jaru, paradoxně, do dneška na to vzpomínám, nám jezdil profesor z Prahy a on nám prostě říkal, že na podzim něco přijde a že určitě to nedopadne úplně dobře se současným stavem věci, to znamená, on to tenkrát nazýval, s tím socialismem to nedopadne dobře, vyhrajou to kapitalisti. A ukazoval nám, jak se po 5 minutách sledování jakéhosi pořadu všichni rozhodneme napsat na papír jedno slovo. A my jsme to opravdu udělali a napsali jsme Coca-Cola. Takže já jsem tenkrát poprvé na vlastní kůži viděla, co to jsou podprahové věmy, viděla jsem, co to je dostat prostě lidi do pozice myšlení, aniž by si uvědomovali, co vlastně se v tom díle, které sledují, dozvídají a co pak vlastně jdou dělat. Takže já od té doby, paradoxně, těch 32 let vlastně vidím, že médium, jako je obraz, je ta největší zbraň lidstva, nebo největší zbraň těch, kteří proti nám jdou, a tam prostě zatím si myslím, že to je neodhalené prostředí a že takové to vypněte televizi. Není jenom o tom vypnout televizi, ale přestat se nechat ovládat tím podprahovým věmem, aniž by se to tady domovali. Takže Hollywood já vidím jako největší zátor. Ale vracím se k těm studentům. Určitě byla na stejné lodi, nikdy jsem nepatřila k těm, co byly jako šedé myši třídy. Vždycky jsem byla prostě, byť to možná bude znít jako vychloubání, ale jako předsedkyně třídy právě za to, že jsem vždycky bojovala za všechny nově příchozí žáky, když se jí někdo posmíla, tak jsem vždycky stanovila, buď se budete bavit i s ní, anebo se s vámi nebavím. Takže já jsem asi vždycky od toho dětství měla to nastaveno v tom oboru lidství, jestli se to dá tak vůbec nazvat, zachraňovat a pomáhat, a tím pádem bych určitě dneska nestála na té straně druhé, určitě ne.
To je pravda, s tím obrazem, to je velmi zajímavé, protože vlastně obraz poskytuje tolik manipulativních možností, že je i pro pozorného člověka velmi obtížné tomu čelit. Čtení třeba to je jiné. Člověk se tam může zastavit, po každé větě zamyslet se nad ním, vrátit se, přeformulovat argument, ale v obraze hraje větší roli atmosféra, úhel záběru, světlo, barva hlasu, správný přízvuk. Většina lidí nakonec reaguje víc na takovou atmosféru než na ten argument samotný. Takže držme se toho pravidla. Když je zpravodajství tak psané, a předpokládám, že se ho budu držet do konce svého života, zvlášť v poslední době si uvědomuju, jak je to velmi důležité, protože tam je rozdíl mezi lidmi, kteří si dělají obraz o světě pomocí obrazu a pomocí zpráv čteného charakteru nebo psaného textu, což není jenom otázka pražské kavárny, ale i naší alternativy na druhé straně spektra. A jak jsou lidé, kteří vám posílají videa, že prostě musíte vidět, ti lidé vám posílají videa, musíte to video vidět, musíte to shlédnout, to je velmi důležité. Ale když ty lidi požádáte, aby vám stručně shrnuli argumentaci toho videa, co tam vlastně v tom videu je, slovy psanými a nebo mluvenými, verbalizovanými, to je jedno, tak oni toho nejsou schopní. Prostě místo přemýšlení prostě prožívají dojem toho obrazu, neřeší faktickou pravdivost nebo faktickou zprávu, poselství, argument, ale řeší, jaký prožitek v nich to video vyvolává. No, a to je velmi důležité a na tom se musíme taky zaměřit určitým způsobem. Ale abychom se vrátili k vám, když začal COVID na jaře 2020, jak jste se s tím vyrovnávala? Protože vy jste se, jak jste zmínila, pohybovala v taneční oblasti, která je už svým založením doménou společenských akcí. A já si dokážu představit, že pozastavením toho všeho na jaře 2020 jste musela asi velmi trpět, že?
Tak teď se trefil snad ještě, ani jsme se snad nemohli na ní stihnout říct. Teď se trefil úplně přesně, protože nám to se stala přesně, když se to zavíralo, to jaro, taková věc, že vlastně my jsme v sobotu měli začínat velké kurzy. Tady paradoxně v Turnově po mnoho let už je historií, že se učí taneční kurzy na jaře, ty velké pro 15-leté pro 15-letou mládež. A s tím, že vlastně my jsme měli těsně před spuštěním, bylo čtvrtek, ještě jsme čekali, jestli to teda zavřou, nezavřou, a my v podstatě absolutně všechno připravené a od soboty měli začít vlastně 3 velké kurzy po 60. Takže pro mě to bylo asi jako když prostě někomu rozbijou to, co má nejvíc rád, to znamená rozbijou mu auto, barák, to jsou takový ty, co jdou po majetku, nebo když někomu, nedej bože, onemocní dítě, anebo někomu, no prostě ten největší vůbec, jako co si kdo umí představit, ten největší pocit žalu. A přitom já jsem tam používala to slovo, je mi to líto. Tam nebylo to, tam nebyl vztek, tam nebyla energie, prostě marnosti, jakože, anebo naopak optimismu, ono to bude dobré, tak dobře, tak jako mnoha lidí je, to bude za 14 dnů, proč pláčeš, nebo proč si z toho děláš hlavu, za 2 měsíce jsme z toho venku, protože já už věděla, já prostě tím, že jsme s partnerem jako dost ladění i na to, že jsme asi před 6 roky předtím vyhodili televizi, že nějaké reklamy prostě letí z okna od přítele.
Tak já se souhledním taky zapíšu do vašeho VIP klubu, my už televizi nemáme 10 let, možná 11, takže fajn, pokračujte.
No takže prostě to chci říct, že teda opravdu si hledáme svoje informace a to je to, co bych třeba poradila i posluchačům, kteří do dneška ještě u ty televize zůstali. Ale nicméně tam byla prostě taková ta energie, kdy já jsem opravdu byla týden, jsem byla totálně paralyzovaná, ale totálně, protože jsem prožívala ten neskutečný bol, že jsem věděla z těch různých, říkejme v té době konspirací, dneska víme, že to byl jenom prostě 5letý plán dopředu, kdyby to bylo za totality, tak se tomu říkalo 5letka, takže ta 5letka, že začala. Takže jsem vlastně chápala, že ta 5letka je tady a v tu chvíli jsem prostě nebyla schopná vůbec přijmout tu realitu. I když jsem s ní počítala, i když jsem o ní věděla, i když jsem si myslela, že asi se jí dožiju. Ale já jsem si prostě nemyslela, že teď a tady. A já jsem byla tak zoufalá, že jsem opravdu týden ležela prostě ve své pracovně, pomalovala jsem všechny zdi papírama, pak když jsem se z toho snažila dostat a kreslila jsem si, jakou cestou se vydat, co dělat a co vůbec jako se sebou udělat, abych vůbec mohla žít dál. Protože mi to prostě pořád skákalo, je mi to líto, když někdo zavolal, tak já říkám, víš, mně je líto, že už nikdy nebude mistrovství světa s 27 zeměma, pořádáme pravidelně na podzim, nebo že už nikdy ty taneční nebudou takový, jaký byly, vždycky už to, prostě oni nějaký budou, bude něco bude, ale už to nikdy nebude takový. Ty jsi se zbláznila, to přece, já říkám, ne, vy nevíte, já vám to neumím vysvětlit, já neumím vám říct, jak to prostě máte pochopit, ale prostě jako přišlo něco, co nebude dobrý a mě to je strašně líto. Takže já jsem fakt proplakala celý týden. Děkuju v té době neskutečnému daru mojí maminky, neskutečnému daru svého okolí, který v podstatě v té době ještě zdaleka třeba nevěděli to, co vím já, ale prostě snažili se mě aspoň jakoby uchlácholit. A tam prostě přišel ten zlom, kdy já jsem řekla, tak co můžu udělat. Takže když pak jsem po těch svých návštěvách i po telefonu, i osobních s kamarádkama, ezoteričkama, kineziologií, prostě musela jsem fakt navštívit kde koho, aby mi pomohli vůbec nastartovat smysl života. Tak jsem si vlastně nastavila alespoň tu první roli, že prostě dokud to jen trošku půjde, takže budu pomaličku, byť přes ty sítě, byť prostě telefonem, byť osobní návštěvou, těm lidem říkat, co se stalo. A věděla jsem, že to nebude jednoduché, protože v podstatě jsem si v té době připadala jako totální Martin na té planetě, že jsem sama, asi jako každý, kdo to zažil, asi kdo.
To je právě, to jsou ty naše těžké lidské osudy, že kdokoliv odhaluje informace příliš předem, tak je zatracovaný a ti lidé si tu frustraci vybíjí přímo na něm, nikoli na tom systému, který to právě připravuje. Tyto plány na několik let dopředu, ale právě ti lidé se potom jako sršni vrhnou právě na toho, kdo přináší to světlo, ten plán a ty situace, které budou následovat. Vy jste ale vlastně přetavila tu vaší energii smutku, kdy člověk se svou živností, kterou si dlouhá léta piplal, musí přes noc skončit nebo minimálně dočasně pozastavit, tak tu negativní energii jste přetavila na tu pozitivní, vzburcovat lidi proti vládním represím a segregacím. Nenechala jste se zatlačit do kouta, ale tak naopak vás to posílilo, řekněme.
Naopak a právě chci říct, že jsme byli asi jediné vůbec těleso, já nechci sát kolegům, ať už tanečním mistrům nebo trenérům, prostě do svědomí, ale byli jsme asi jedni z mála, kteří odjeli opravdu i ten taneční kurz, to znamená hned, jak jsem se rozkoukala, tak jsem říkala z těch svých intuicí a z těch svých indicí, které jsem prostě z toho už pak navnímávala, tak jsem věděla, že to ten červen odevřou, že budou potřebovat dostat ty děti ze škol, že budou potřebovat udělat přijímačky, protože to neměli ještě připravené v té době. Takže jsem na ten odhoz vlastně těch 2 měsíců připravila posunutí těch tanečních a paradoxně jsem si vlastně ty 2 měsíce, kdy se vlastně to všechno chystalo, prožila to, co teď se mi hodilo i pro ty rodiče, že mi v podstatě obden volalo 5 až 10 rodičů, kteří buď chtěli vrátit peníze, nebo se prostě ptali, jak to teda bude. A v podstatě případ od případu ty rozhovory byly ne 10-minutové, ale to byly hodinové rozhovory, kde já jsem vlastně, aniž bych si to uvědomovala, tak jsem vlastně do těch vysvětlení, jak to bude s tanečními, dávala svoje znalosti, svoji vědomost o tom, co se chystá, velmi opatrně podle toho, jak byli nebo nebyli rozkoukaní.
To je pravda, to je dobré odstupňovat, přesně tak.
Jo, takže jsem tam podsouvala prostě, když už fakt třeba ne, my jedeme na dovolený a to a prostě tam dávali různé argumenty. Já říkám, nedělejte to, nedělejte to. Je to možná naposledy, prostě jo, to slovíčko naposledy nikdo neměl rád. Říkám, ale to možná naposledy, kdy takhle velké taneční tady v Turnově jsou, máme neskutečnou tradici, chodí celé devítky. Máme nejkrásnější polonézu široko daleko, nesknuli v celé republice, ať se nechlubíme. Ale prostě je to jeden z nejkrásnějších okamžiků pro 15-letý, kdy přechází z doby dítěte do doby dospělého, kdy z kluku, co se honí za balónem, prostě najednou jsou gentlemani, kteří opravdu, a to mám moc zkoušeno za těch 25-30 let, končí s tím, že matky chodí, děti chodí, myslím tím zase teda ne děti, ale ty kurzisty objímají nás a nechtějí domů z těch tanečních, protože to je pro ně neskutečný zlom v jejich životě a nikdo nevěřil na začátku, že na konci to takové bude. A takže tímhle způsobem jsem postupně ty rodiče jakoby přesvědčovala, že i nemají teda tu dovolenou jet teď, ať jedou třeba až v srpnu, nebo ať prostě teda ty děti opravdu nechají doma a ať si třeba odjedou sami, jestli to fakt nejde ale vždycky to nakonec dopadlo tak, že my třeba po týdnu zavolali, tak my jsme to přehodnotili, my jsme o tom nějak mluvili a tak my teda půjdeme. Takže jako to byly takový ty malý výhry v té době toho bolu. A musím říct, že vlastně z těch, a teď to zase bude znít trošku nabubřele, že teda to bylo těch 50 párů krát teda ty 3 kurzy, to znamená řekněme 100-300 dětí, to znamená 300 mladých lidí, prostě odtančilo v době, kdy byly roušky, v době, kdy teda vlastně už i to léto bylo omezené, tak my jsme v podstatě našli všechny kličky, háčky, včetně toho, že jsme sportovci, včetně toho, že rodiče, když sedí u stolu, že můžou mít roušky dolů, protože jsou v restauraci, no prostě všechny výjimky výjimek. A ty věnečky odjeli, u nás se tomu říká věneček, ten poslední večer, odjeli těsně poslední den, kdy vlastně o půlnoci opět v tom červenci, jestli si vzpomínáte, to byl nějaký zlom 27-6, nepamatuju to přesně, tak o půlnoci začínal znova jakoby zpřísněný režim a všichni si měli o půlnoci nasadit ty roušky. To bylo, to jsme si ještě dělali legraci, to ještě nebyly testy, nebyly vakcíny a už tenkrát to byla jako spoura. No takže jsme samozřejmě od 6 hodin byli všichni ve hromadě a v tu 12. o půlnoci jsem teda vyzvala rodiče, a kdo chcete, tak byť jste všichni u stolu už od celou dobu od těch 6. hodiny spolu, tak teď si můžete nasadit. A vlastně nenasadil si nikdo, takže ta rebelie, kterou jsme vlastně nesli do toho turnova, už vlastně přišla těma tanečníma. A já jsem za to neskutečně šťastná, protože to byly nejkrásnější taneční, který vůbec jsem kdy předtím měla. My jsme nemohli dojít ani k baru na závěr, aby jsme zaplatili účtu, protože nás rodiče, babičky plakali a děkovali za to, že jsme to těm dětem umožnili, že mohli prožít tak nádherný a silný večer. a v podstatě neumím si představit, že by to prostě nebylo. A paradox,
to jsou, ano,
včera, pátek, ne, předevčírem, to je jedno, prostě v pátek, kdy to je. V pátek jsme měli věniček, takže my jsme i teď na podzim, když ve čtvrtek vyhlásili nouzový stav, tak si představte, že v nejmenovaném městě s nejmenovanými lidmi jsme odtančili 300 lidí absolutně krásný zavěnečný večer podzimních tanečních, takže nedáme se.
Tak to je skvělé, to je určitá forma právě i toho boje, kdy člověk se nepodá a pochopí, že v těch 23.59 ještě ten covid neřádil, ale v půlnoci 00.00 už najednou řádit začal, protože vláda si usmyslela, že vyhlásí nouzový stav a najednou všechna opatření budou platit naprosto absurdní záležitosti. Takže důležité je se tomu nepoddat, ale přetavit tu energii v nějakou činorodost a aktivitu, nelétat příliš vysoko, ale o to více posilovat ty reálné možnosti při zemi. To jsou ty vaše ztráty a nálezy vašeho života. Nemáte pocit, že když někdo létá hodně vysoko, příliš vysoko, myslím v rámci snů toho, co chce dokázat, tak o to hlubší ty pády mohou být. Ale zase, na druhou stranu, kdo o ničem nesní, nic nedokáže.
Tak. Já mám neskutečnou životní štěstinu. Já jsem za prvé měla, nemůžu to nazvat ani, každý má rád maminku, každý říká, že rodiče ovlivnili jeho život. Ale já jsem měla neskutečný dar v tom, že moje maminka byla češtinářka a já jsem celý život recitovala. A k tomu se za chvilku dostanu, protože vám možná i tu jednu afirmaci, která se mi do života dostala, pak třeba říci. Nicméně já jsem opravdu vždycky lítala vysoko. Já jsem měla to štěstí, že jsem šla za svými sny, protože právě jedna z těch pros, kterou jsem recitovala někde v 7. třídě, se jmenovala Dvě žáby. A to je o dvou žábách, která možná znáte tu prózu, nebo tu povídku, kdy ta jedna žába to vzdá hned a přestane plavat a utopí se, a ta druhá žába to nevzdá, protože kdykoliv to může vzdát, tak proč by to vzdávala, když ta smrt přijde, tak prostě přijde, a šlapala a šlapala a ušlapala hroudu másla a vyskočila a odrazila se a zachránila se. A to byla moje afirmace od 7. třídy, protože jsem byla až po národní kolo, tak jsem to říkala vlastně každý den ráno jsem to musela recitovat, každý den ráno jsem tomu dávala tu intonaci, maminka mě pořád opravovala, pořád to nebylo dobré. A to byla asi největší moje deviza do života, protože já už pak celý život, ať už to byl sport, ať už to bylo hudba, ať už to bylo studium, ať už to bylo cokoliv v mém životě, vždycky tam bylo prostě zdát to může vždycky. Takže šla jsem absolutně jako beran za svým cílem až do konce a já jsem opravdu měla od vesmíru dáno, že mi všechno vycházelo. Já jsem de facto nemohla ničeho nechat, proto jsem asi takový workaholik. Protože všechno šlo a tak pak se tak těžko jako z toho vyskakuje, když vás baví harmonika, děláte atletiku, gymnastiku, děláte házenou, běháte radioorientační běh a ve své podstatě to nebylo úplně marný. Takže proto já říkám, že ten vesmír je neskutečně nádherný a když se ty lidi opravdu nepodají, tak lítají. Ale, a teď vám musím odpovědět, padala jsem opravdu hodně zvysoka, do doby, než jsem potkala současného partnera, který je teda opak mě, to je spíš trošku pesimista, takže o mě potáhá dolů.
Ying a Yang, a protiklady se přitahují, ale když jsou ty protiklady kompatibilní, jako máme třeba i my v našem partnerském životě, tak ono se dá ten kompromis najít velmi lehce potom.
No, on tahá ty balonky, já tomu říkám, já vždycky když moc vysoko a mám takhle ty kaničky na těch, nebo ty provázky na těch balonkách, tak on vždycky za ty balonky začne tahat a vždycky mě trošku stáhne dolů, abych zase neměla ty páry tak vysoké. Takže já jsem za to ráda, samozřejmě. Ale to je ten příměr, co jste říkal, to je skvělé.
Já samozřejmě znám tu prozu o té žábě a my se nemusíme řídit pouze tou žábou, která ušlapala hroudu másla, můžeme se také řídit tou žábou, která vyskočila z té vařící se nebo ohřívající se tekutiny, právě když už ta teplota byla příliš na tu žábu, tak vyskočila z té kapaliny. A tím se právě musí vyřídit my i teď a samozřejmě čím dále, tím více. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál. Naším hostem na svobodném vysílači je Ilona Šulcová, zakladatelka občanské iniciativy Nesahajte nám na děti. Od mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Vysílá zdraví. Tak příjemný poslech.
Ryba rybě vyprávěla, jak by zase letos chtěla k lidem dobrý na svátky a na Štěpána na zpátky. Bez Vánoc to není zima a jak to loni bylo prýma. ani ploutví nehnula a jak Vánočka kynula. Druhá ryba mlčí poslouchá, jak o sítě voda zašplouchá, je čas Vánoc. Vánoční strom republiky, děti oči jak knoflíky, hladili mě po hřbetě, no bylo krásně na světě. Sympaťáci s podběrákem ceny za kus brali hákem, do kafesy rumlili, no a jak si mě vážili. Druhá ryba mlčky počítá, kolik šancí asi přežít mám, když je čas Vánoc. Pouštěli mi mši od ryby, ten je od nás, tak se líbí. Ve vaně mě krmili a sami se snad nemili. Myslela jsem, že mi věří, ale nevzali mě na večeři. Mohli aspoň na chvíli, ale po ránu mě pustili. Druhá ryba mlčí a výsví, zúčastnit se není vítězství, když je čas Vánoc. Andělé zpívají, velebně duní z věže zvon. Andělé zpívají, ryby to zkouší, ale nedají ani tón. A tak ta druhá ryba první praví, že v rybníce se nejlíp slaví. A kdo má za žábrama, říká, ať už je to za náma, ať už je to za náma, když je čas vám. Když je čas vám. Když je čas vám. Když je čas Vánoc. Když je čas Vánoc.
Od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Radio nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Se mnou nás dnešním večerním vysíláním provází Ilona Šulcová, zakladatelka občanské iniciativy Nesahejte nám na děti. Jak ale lidem, kteří jsou denodenně masírovaní mediální covidovou propagandou, jak takovým lidem vysvětlit ten základ, aby vás vůbec začali poslouchat a vnímat, aby skutečně začali uvažovat rozumně, pragmaticky, racionálně, že něco není v pořádku. Protože ono přece jenom není jednoduché někoho vytrhnout z toho kolektivního transu a hypnózy z vakcíny. Jak to tedy tomu člověku podat, aby nezačal po pár větách hystericky vřeštět cosi o hoaxech a dezinformacích, jak je to právě učí ty oficiální vládní vysílačky?
Takhle se to zase musí chápat pozici jeden na jednoho, anebo jestli to je na kolektiv. Já co mě mám tu zkušenost, že
Já rozumím samozřejmě tomu, že vás ještě přeruším. Rozumím tomu, že podle toho lidského charakteru, se kterým se zrovna setkáváme, ano. Víme, ano. Kde ten člověk má nějaké sociální zázemí, jakou má profesi a podle toho ty informace tak musíme pečlivě a opatrně dávkovat.
Tak, takže jinak bych to asi řekla před tím rokem a jinak to samozřejmě vidím už dneska. Předtím to bylo opravdu velmi složité, protože tam probudit někoho, já tomu právě hezky nazývám, kdo věří na Ježíška, tak tam to opravdu bylo velmi, velmi složité a muselo se jít velmi opatrně, protože se vlastně kolikrát stalo to, že spíš se ty lidi ještě o to víc zabředli prostě do toho,
zatvrdili, ano.
Že to je nesmysl a nechtěli o tom vůbec slyšet. Takže podle mýho je to opravdu o tom nahladit se na to, co v těch médiích nebylo slyšet. To znamená, nám velmi pomáhalo to, že když teď se teda vrátím už k té iniciativě, kterou vlastně už budu brát jako práci pro své veřejností, tak tam jsme měli trošku štěstí, že vlastně nám se registrovali už ti, kteří začali sami hledat. Ale na druhou stranu, když to zase vezmu v té osobní rovině, v tom nejbližším okruhu, a to můžu poradit vlastně i posluchačům, protože každá rodina dneska prožívá to, že manžel je věřící, maminka ne, protože chrání dítě nebo obráceně, nebo rodiče, prarodiče jsou na tom jinak. Takže prostě každá rodina si myslím, že tím je postihnutá a řeší v podstatě dennodenně tento neskutečný rozpor a teď se navzájem přesvědčují a hledají ty argumenty, aby toho druhého takzvaně zachránili. A určitě to dělají z lásky, to není proto, že by se chtěli hádat. Prostě ti, co věří, že vakcína zachrání, tak chtějí přesvědčit tu svou manželku nebo dítě, aby také šli, protože se o ně bojí, anebo obráceně zase ti, kteří vědí, co v těch vakcínách je, a protože už si to teda načetli, už teda mají to vědomí, tak samozřejmě nechtějí, aby ti lidé vedle nich byli nemocní, anebo aby prostě v brzké době umírali. Takže tam si myslím, že opravdu je to lépe, když je to zvenčí. Já prostě ta nejbližší rodina většinou ty argumenty ne vždy úplně ráda slyší od toho nejbližšího člověka, což je paradoxem. To, co říká vedle soused, tak nakonec tyho sousedka říkala, tak tomu rozumím víc, než to, když to řekne moje manželka asi, tak jak se to říká v těch vtipech. Takže já sama za sebe mám asi neskutečnou sílu v té argumentaci, protože jsem v tom tak dlouho ležela, že ty první půl rok jsem se opravdu nehla od těch informačních zdrojů a snažila jsem se, aby mi vůbec nic neuteklo, abych rozlišila právě ty hoaxy, protože i to nám je podsouváno, i to ta druhá strana v podstatě připravuje, aby nás diskreditovala, tak potom samozřejmě není nic jednoduššího, když ta čtenářka pak vidí, že tam lezou nějaký robotci, no tak se tomu samozřejmě posměje, ale na to, že to je prostě nějaká tekutina, která může sítit, už by třeba rozuměla. Takže v tuhle chvíli jsem dala jenom nějaký konkrétní případ nějakého hoaxu. Ale chci jenom říct, že ta argumentace toho člověka musí být vždycky postavená na tom, jestli když se s tím člověkem jdu bavit, tak jestli opravdu jsem na to vybaven. A v případě, že nejsem, tak skoro ani nemá prostě cenu se dohadovat, protože akorát přijdete o přátele, o spolužáky nebo v tu chvíli třeba i o spolupracovníky, protože prostě když ta argumentace tam není nad ním daná, tak většinou ten souboj končí tak, že člověk se naopak ještě víc jakoby frustruje a už to pak zdá. Takže
člověk musí vycítit, čím ten druhý se řídí raději. Buď argumenty, tak, anebo právě nějakými dojmy, pojmy,
tak,
emocemi tak, a tak dále.
Tak. Takže někdo je na lékaře, někdo na někoho zapůsobí to, že konečně už teď mluví lékaři, takže slyší to od českých lékařů, konečně, že tam, když prostě jsme viděli těch spoustu německých patologů, tak to pro spoustu lidí je nečitelné, ale když už to udělá tady paní Monika a bydlí tady v Liberci a pozvete si ji přímo na návštěvu a ona vám řekne, co viděla v té krvi, že 20 patologů se sejde, no to už má úplně jinou váhu, protože prostě mluvíte s člověkem, který to prožil. Druhá věc, když sami na sobě řeknete na argumentaci, ale ty si to neumíš představit, když u nás v rodině se děje to a to a babička je nemocná nebo taťka nemocný, tak já řeknu, umím. Já jsem na jaře, jsem měsíc a půl lezla po schodech po čtyřech. Já to vím. Takže já neříkám, že jsme svědky něčeho, co celá planeta prostě bude muset vyřešit. Ale říkám, že mám svoje vlastní dlouho pěstované imunitní zařízení, které prostě tomu bude čelit. A já si nemíním do něj prostě vpouštět něco, o čem nic nevím a hlavně teda, co na druhou stranu už vidím, dělám prostě s okolím a zase to nejsou hoaxy. Ty lidi mi volají. Já mám ty rodiče z celé republiky a ty mi říkají, že sestra nemůže hýbat rukou, že babička se jim nevrátila prostě po druhé vakcíně z nemocnice, že jejich dítě, které prostě kvůli dovolené prostě podrobili nějakému tomuhle prostě zákroku, já to radši ani nebudu vyslovovat, tak co mají dělat teď, že prostě má horečky a že prostě teda se celý třese a já říkám, no neřík bych vám dala na zadek, ale co s váma, pojďte, mám tady tenhle recept, mám tady prostě od kamarádky, co udělat, když. Jo, takže prostě snažím se i těm lidem, kteří tedy podlehli, i těm lidem, kteří buď to opravdu v té naivitě prostě toho plnohodnotného života, kde prostě si celou, proč by nám to dělali, proč by to tak bylo, prostě šli touhle cestou. Tak já si myslím, že teď nastala doba. Teď si fakt myslím, že je od toho října, to je absolutní zlom v tom mým okolí. Tak já si prostě myslím, že my bychom měli být ti starší sourozenci pro ty, co se pomýlili, nebo pro ty, co ještě pořád nevědí, třeba nejsou ještě očkovaní, ale třeba o tom uvažují, protože už prostě to vzdávají. Tak my bychom měli být ten starší bráška, který zná prostě ty problémy toho mladšího sourozence, ty sestřičky, že třeba vztekla, nebo že prostě na ní platí, až když se nají, nebo že to prostě musíme vědět toho milujícího člověka, prostě kdy je ten okamžik, kdy je přítomen jako kdy je schopen tu informaci přijmout a jakým způsobem je připravený přijmout. A v ten moment si myslím, že to je ten obrovský ještě tlak na, řekněme ty, buď neprobuzené, anebo už zklamané a podvedené. A to jsou ti, kteří teď v tuto chvíli můžou převáhnout tu pomyslnou houpačku, takovou tu dětskou, kdy prostě najednou se to překlopí a v ten moment i ti, kteří jsou poplatní anebo prostě jsou zvyklí jenom poslouchat, tak oni se pak sklouznou a pak už budou ty fotbaloví fanoušci a už zase budou potom s náma ta Slávie nebo Sparta, protože v ten moment oni jsou zvyklí být pro jistotu v davu, aby nebyli vidět.
Je to pravda, protože když si uvědomíme a když na stůl položíme takový základní argument, jak je možné, že to lidstvo na celé planetě přežilo těch tisíce let všech generací a najednou by nemělo přežít bez vakcíny další generaci. To je prostě nepochopitelné, naprosto nesmyslné, jak tu vakcínu v podstatě tvoří další vstupenku do našeho dalšího života vůbec přežití, jak oni to koncipují, jakože vakcína je to spásné řešení, které nás vysvobodí. Ale tu osvětu můžeme tedy provádět buď jeden na jednoho, anebo ve větším počtu. Zkusme se povinovat demonstracím, které jste rozdělili, protože na internetu se vždycky po nějaké demonstraci rozvřeštěli covidiáni, že je to semeniště nákazy, že tady kvůli vám vymře půl republiky. Zatímco, rozumíte, v zahraničí se konaly statisícové akce, statisícové demonstrace, u nás se mohly pominout z několika stovek na náměstí, ale měly ty demonstrace nějaký aktivizační nebo mobilizační prvek, protože třeba počet lidí na Staromáku 17. listopadu tohoto roku byl sice skutečně impozantní i na Česko, ale stejně jako politika, mají demonstrace, mají petice smysl, nebo jsou to nějaké připravené škatulky systému pro to, aby si lidé vyventilovali svůj hněv v domnění, že se něco změní, ale právě tohle jsou ty záchranné brzdy toho systému, které nám způsobí to, že máme iluzi, máme přesvědčení, že jsme něco změnili, tak teď jsme jim to podepsali těm politikům, to jsme jim to nandali, anebo teď jsme si na tom náměstí zařvali, jo, my je nechceme, pojďme je svrhnout, ale ve výsledku nic se proto nezmění.
Já bych zase, já mám vždycky takový ty dvoje, já nikdy nemám jedno. Mám vždycky dvě věci k té otázce. Ono totiž to tak podle mě úplně není. Tam jde o to, že každá malá věc má smysl. To jsou ty malé krůčky. A já, tak jak jsem zažila ten duben toho loňského roku až po ten leden letošního roku, kdy jsem shodou okolností tedy byla reprezentovat taneční studia, byla jsem vyzvána tenkrát s chcípl psem na Staromák, bylo nás tam tenkrát za každou tu iniciativu nějaký ten mluvčí, tak jsem vlastně si tam uvědomila a proto vlastně jsem pak založila tu iniciativu Nesahej trám na děti, že ten začátek tam asi být musí. To znamená, ti, kteří zatím nevidí jinou cestu, to znamená, že připadají si sami, připadají si, že prostě v té vesnici nebo v tom městě se vůbec nic neděje, a vyrazili do ty Prahy, kde teda se potkali se sebou stejně smýšlejícími lidmi, tak nakonec vlastně poznali, já do dneška tam odtamtud mám spoustu přátel, do dneška si s nimi píšu přes sociální sítě, vyměňujeme si informace, protože jsme prostě vedle sebe šli a svým způsobem jsme pokřikovali, pojďte s námi, nejsme v tom sami a tak dále. A mysleli jsme si, že prostě v tu chvíli to něco změní. Pravda je všem ta, že jak už jsem to říkala na začátku v té první části, nabyla jsem dojmu, že tyhle akce byly organizovány a jsou organizovány z vrchu, jsou plánovitě vedený tak, aby buď byly přehršle, to byl ten prosinec loňského roku, jestli vzpomínáte, to bylo každý druhý den něco bylo. Tu na Staromáku, tu tamhle, pojďte průvod. A prostě každá jednotlivá složka, ať už to byl Tesař, ať už to byl Zítko, ať už to byl Černohorský, ať už to byla Tarabová, já můžu vyjmenovat všechny tyhle ty osůbky, které svým způsobem všichni hltali nebo nějakým způsobem sledují. Každý k tomu má nějaký prostě názor. V té době jsem poslouchala pana Boudyše, prostě prameny jsem sledovala, sledovala jsem kroky nějakých referent, nějaké činné aliance nebo aliance národních sil takhle a těle těch různých seskupení, takže všechny jsem si nakoukala, nasledovala, i jsem si ty osobnosti snažila prostě číst, jestli teda mám věřit, nemám věřit, některé věci se zdály takové, ale na to byste musel mít prostě za prvé vyšší dívčí a za druhé prostě stejně, je-li tam ten člověk svým způsobem veden, tak stejně není úplně jasné, jestli je veden a je pomílen, jako se teda stalo teda té skupině kolem pana Volného, a nebo jestli to jsou prostě lidi, kteří jsou vyloženě už dopředu prostě připraveni a vylítli na můj vkus velmi brzo. To prostě ještě tady všechno spalo a najednou už se prostě tamhle v říjnu, co si dělo prostě na Staromáku a byly tam prostě petardy a shodou okolností to probíhalo v celé Evropě. Takže to jsou prostě pro mě takové indicie, které jako mi nepřísluší posuzovat, ale to je právě to, si myslím, že ta demonstrace, tak jak je vedená v České republice, nebo tak, jak byly vedeny doteďka ty jednotlivé setkání, tak v podstatě měly pouze smysl ty lidi vyburcovat k tomu, aby si to nedali líbit, dobře, tak tam bereme tu psychologii aspoň něco. Beru psychologii i toho, že teda se tam mohli seznámit se sebou stejně smýšlejícími a třeba založili i svoje buňky a v mnoha městech se prostě nakonec dali dohromady, protože jezdili autama, takže do dneška ty buňky žijí a vlastně to je ta budoucnost podle mě teď v této době, tu pavučinu a prostě tu chobotnici roztáhnout do celé republiky, pak nebudu vědět, odkud to bouchne.
A teď zmá decentralizovat a zmás nepřítele.
Tak. A třetí věc, která potom zase ale na druhou stranu je ta věc, kterou jsem pak teda začala praktikovat s tou mojí kolegyní, já ji musím jmenovat, protože tady to celá sláva padá na mne. Od ledna se mnou spolupracuje paní Irenka Farářová, což je maminka, která se nabídla, že bude psát ty moje texty. Já nejsem psavá na rozdíl od vás, já jsem spíš taková ta mluvící persona, takže spolu jsme vlastně od té doby zůstali jako dvojka a vlastně jsme si šli touhle cestou, že ty náměstí to prostě nevyřeší, že bude potřeba opravdu, já jsem to nazývala vždycky pro ty rodiče, jakože písek do motoru, že ten motor, ta lokomotiva jejich je prostě rozjetá a když nebudu říkat 100 let, prostě připravená na to, že prostě to profrčí teď v tomto období těch 10 let, tak jak to mají připravené, takže my nemůžeme postavit tu lokomotivu nebo ten motor tak stejně dobrý jako oni za těch 100 let, ale můžeme jim tam sypat ten písek, můžeme jim tam všema možnýma dostupnýma prostředkama zabránit té rychlosti té lokomotivy, můžeme ji nakonec opravdu rozbít, protože to prostě zadřem. A to si myslím, že je právě ta síla každého z nás jednotlivě, vás, protože děláte neskutečně nádhernou práci, nás, protože pracujeme s těma rodičema, kteří chtějí bojovat, ale nevědí jak a nemít ten manuál, který od nás dostávají, tak by opravdu ty děti neuchránili. Takže i když jsme bezejmení, možná pro mnohé snažíme se vystupovat zatím jenom jako iniciativa a ne osobnosti, ne jméno, nikde nejsem vidět, nikde nejsem slyšet, teď pomaličku zase se začínáme zviditelňovat.
Teď už začnete být, ale já bych navázal právě na to, co vy jste říkala, ta synergie nás, vás tady musí opravdu fungovat právě, abychom společně posilovali ty záležitosti ze spoda hlavně, nikoli z vrchu, ale ze spoda. Na tom jsme se shodli, že to je důležité. Ta mobilizační základna nebo ten aktivizační prvek těch lidí ze spoda, kteří potom budou tlačit a budou tu svou agendu postupně do té lokomotivy házet a iniciovat ty určité změny, aby buď se ten motor zastavil, nebo aby ta lokomotiva přejela na jinou výhybku a vybrala si úplně jinou.
Skvěle.
Ale To je samozřejmě běh taky na dlouhou trať, když se bavíme o těch vlacích, to je taková trošku vlaková terminologie. Ale abychom se posunuli trošku ještě dál před písničkou, když porovnáte tu atmosféru na začátku vašeho vzniku a dnes, ten nátlak, vydírání, vyhrožování a zastrašování se mnohonásobně prohloubily. Ale na začátku to bylo vlastně tak, že ředitelé odmítali vpouštět děti do škol, zatímco vy jste požadovali přesně pravý opak, že to byl trestný čin toho ředitele a ne, že rodiče bude popotahovat o spod. Jak to vlastně bylo úplně na tom vašem začátku, nebo našem začátku? Tak?
Jasně. No, tam právě se nám podařilo paradoxně, na rozdíl od právníků, kteří radili rodičům, ať si vezmou policii a ať prostě se tam jdou prát, což teda byla velmi špatný rádce, tak my jsme našli tuhletu kličku, která se vlastně ukázala jako jediná správná. Že neposlat dítě do školy jako rodič je v podstatě riziko ve smyslu porušení školského zákona, respektive ústavy povinné školní docházky, když budu brát teda děti do těch 15 let. A tím pádem takové ten názor rodičů, to tam radši dítě nepošlu, nechám si ho doma, bylo samozřejmě špatně a v momentě, kdy my jsme neměli na tyto rodiče vliv, tak opravdu se pak dostali do problémů a opravdu i s OSPODem jim pak bylo vyhrožováno, že jim děti odeberou, protože v podstatě měli spoustu neomluvených hodin a ty neomluvené hodiny samozřejmě vycházely z tohoto principu, že ty roušky nebo to testování, že jim vadí. A my jsme našli tu kličku obrátit to. To znamená naopak, vyžadujte od ředitelů, že povinná školní docházka je nejen povinností, ale také právem vašeho dítěte. A tím pádem ten ředitel v tu chvíli je tou překážkou, kterou ten rodič to dítě dostávají a on se paradoxně tím pádem dostává do rozporu se zákonem, byť chce poslouchat nějaké metodiky, byť chce poslouchat nějaké, říkejme jim, já to pro rodiče nazývám toaletním papírem, protože i ten má vyšší hodnotu. Je to o tom, že ředitelé neznajíc svých kompetencí, neznajíc toho, že zůstanou v tom nakonec sami a že opravdu jim hrozí trestný čin v té chvíli, kdy nepustí dítě do školy, NEP tam může přisvojit, ať už tedy útisk, tu 177, nebo vydírání 175, nebo samozřejmě obecně to, že poruší tedy tu povinnou školní docházku ve směsto dítě. A teď tam samozřejmě přibyl ještě krásně ten paragraf 328, přisvojení si pravomoce úřadu. To je paragraf, který teď na podzim vlastně využíváme nejčastěji a pomáhá, protože v momentě, kdy si toto uvědomějte, ředitele, tak je to neskutečná výhra pro ty rodiče, kdy ty děti opravdu do ty školy můžeme dostat. Nebudu mluvit o tom, že tam je šikana ze strany tady těch řadových učitelů, kteří samozřejmě, i když ředitel vyhoví a pochopí, že nemá pravomoce zabránit těm, ať už rouškám, anebo tomu testování, teď notabene ještě teda ty karantény, to je další kauza sama pro sebe, což jsou uhelný prázdniny, to si můžeme pak vysvětlit někdy. Takže tím pádem ten ředitel v tuhle chvíli na sebe vzal neskutečnou odpovědnost, kterou si vůbec neuvědomuje a jakou roli toho hlídače v tom koncentráku vlastně splňuje a nic ho z toho nevyviní. To znamená, v momentě, kdy se to otočí a ono se to jednou otočí, tak v ten moment on nemůže říct prostě v Norimberku, já jsem nevěděl, já jsem jenom poslouchal příkazy. Prostě on teď činí, on je ten trestně odpovědný. A když ty rodiče si opravdu došlápnou ne na školu, ne na hygienu, ne na ministerstvo školství, ale na konkrétní osobu.
Tak, která zacílit konkrétně, nikoli abstraktní autorita toho státu, ale konkrétní lidé nesou konkrétní zodpovědnost za konkrétní činy.
A tohle, když se lidi uvědomí, tak máte hráno. Já od té doby, kdy jsem si načetla a navnímala všechny tyto zákony, já jsem absolutně happy. Já nemám nejmenší problém se jít kamkoliv postavit, kamkoliv si dojít do restaurace, udělat taneční pro 150 lidí, protože vím, že to začíná a končí na tom, že mi tam přijde hygiena a řeknu, a vy jste kdo, paní Nováková? A ona mi řekne, já jsem z hygieny. A řeknu, a co po mně chcete? Jak kontrolujete nebo jak činíte? A říkám, já. Já se mám nechat zavřít, paní Nováková? A co taková 328? Já nemám kompetence stát u dveří a kontrolovat, jestli někdo má nebo nemá vakcínu, jestli někdo má nebo nemá testy, jestli někdo má nebo nemá roušku. Můžu kontrolovat, můžu je upozornit, ale nemám kompetence je ani vyvíst, ani jim říct prostě, ať si ji nasaděj, prostě nemám kompetence. A jestliže do dneška za to nikdo celé České republiky nedostal pokutu, já se domnívám, a to je teď posledních asi 14 dnů, že v tom žiju, že snad i ti politici vědí, že vlastně čekají, kdo přežije tuto dobu, že to jsou ti uvědomělí, který s nima do budoucna vůbec bude prostě schopnost pracovat. Protože tady se přece nikomu nic zatím nestalo, kdyby to ty lidi sami neposlouchali. Tady nikdo zatím nikde neplatil žádný milionové pokuty. Já to fakt nevím, a kdyby to tak bylo, určitě to jsou plní média. Nejsou. Určitě nikdo nebyl prostě popotahován, když to nezaplatil přímo, když přišla kontrola a zaplatili 500, no tak se podvolili a nechali si přestupek, ale když pak byli předvolány a řekli prostě ne, využívám svého práva nevypovídat, jako když někdo vykrade celý obchoďák a řekne 53, 55, nedám dokumenty a nebudu vypovídat, no tak v ten moment prostě s ním nikdo nehne. A kdyby tohle si ty lidi uvědomili, tak zítra můžeme všichni žít prostě život, neříkám stejný jako předtím, ale žijem úplně jiný.
Tak to je skvělé, já už teď vím, kam příště půjdu na kávu. Ovšem s tím tancováním to u mě bude asi takový problém, protože já tancuju jenom v sebeobraně. Tak. Možná, ale kávu si rád vypiju u vás. Ilona Šulcová, která je naším hostem, zakladatelka občanské iniciativy Nesahejte nám na děti, je hostem u nás na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dál v tom, jak chránit naše děti a jak postupovat s řediteli škol. Hezký večer.
Postavím vodu na čaj, ulice venku zní tak tiše, je 5 a večer už začal. Jen praskání ohně je slyšet. Konečně zase spolu, na oknech námraza a my u jednoho stolu, na loňský rok jsme navázali. Jestli si můžu něco přát, balit si papíru, Vánoce na míru. Jestli si můžu něco přát, probudit zás to dítě v nás. Už nelítáme tam a zpět, ve vzduchu je to tajemné, co si sníh zakryl všechen spěch a zvony se rozléhají nocí. Vychází první hvězda, dnešní den pro se neznám. Jestli si můžu něco přát, v palici papíru, Vánoce na míru. Jestli si můžu něco přát,
mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Radio nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Vítejte při poslechu Svobodného vysílače při třetím vstupu s Ilonou Šulcovou, zakladatelkou občanské iniciativy Nesahejte nám na děti. V nějaké fázi je nutné vstoupit do jednání s úřady a státními orgány, protože přece jenom rodiče tahají za jeden konec, ale ta dohoda, ten konsenzus je dobré zajišťovat na více frontách, na více bojištích. Hovořím o učitelích, ředitelích škol a jejich zřizovatelích, čili města a kraje. Když bychom to měli rozdělit, než vstoupíme k různým radám a informacím pro rodiče, jak postupovat, jak na vás vesměs reagují učitelé? Myslím všeobecně vstřícně, anebo odmítavě, anebo je to tak půl na půl? Myslím ti učitelé, které oslovíte, ne ti, kteří se k vám spontánně přidají sami.
Mám tu zkušenost, že rodiče mají jakousi stále autoritu vůči učitelům svých dětí. A z toho bych šla. A vzhledem k tomu, že z těch vyprávění, když už pak jdeme těma našema metodickýma krokama a radíme těm rodičům, jak mají postupovat, tak vlastně vždycky vycházíme z první otázky, a jak jste na tom s paní učitelkou? V momentě, kdy tam je láska, to znamená, kdy tam ty učitelky v principu poslouchají, protože buď nevědí, nebo protože se bojí o své zaměstnání, anebo paradoxně, a to s tím jsme se také setkali, nechtějí skončit proto, protože kdyby skončili, tak ty jejich děti, tu jejich třídu, kterou oni milují, by dostala, nedej bože, kolegyně, která je jinak fašisticky laděná, a to už říkám úplně s tím slovem, kterým opravdu to patří, že jsou to kolikrát už hysterické děti, které jsou na ty děti neskutečně zlé. Tak v ten moment tito učitelé jsou nám velmi nakloněni a vlastně my, když jim dáme ten náš výslovný zákaz, který jsme připravili už v tom lednu a vlastně s ním pracujeme, jenom ho vylepšujeme, tak vlastně oni jsou nakonec rádi, že mají něco v ruce, s čím mohou pracovat a mohou ty děti chránit. Takže to je ta první parta, řekněme, těch rozkoukaných anebo těch vstřícných. Pak tam máme samozřejmě ředitele, učitele, můžeme to pak už spojit, to jsou už ti, kteří jsou v nějaké pozici, kdy chtějí přežít, to znamená vykonávají v rámci, já tomu říkám švejkují, to znamená jakože poslouchají, ale prostě když to jen trošku jde, tak to těm dětem nějak zpříjemní, to znamená ve třídách už na jaře nebo i teď na podzim se nechávaly roušky na bradičce. Nebo prostě na chodbách se sice muselo, ale nekřičilo se na děti, dej si tu roušku. Prostě nebyla ta společná chodba nebyla úplně tak jasná.
Takže se dostanete až třeba do druhého patra do ředitele, nekončíte třeba jenom u šaten v přízemí ve škole, ano, dostanete se i výš.
Ano, ano. A pak jsou teda ty třetí, a to jsou fanatici, ty se zavřou, nejsou, nebudou a úplně nejlíp teda volají policii sami, což se nám shodou okolností stalo minulý týden tady v jedné škole poblíž Turnova, kde paní ředitelka shodou okolností sama na sebe vlastně zavolala tu policii, my bychom bývali nevolali, ale ona prostě se tak cítila a nakonec vlastně celý ten princip otočí proti sobě, protože sama sobě umí. Ale to už je její osud.
Takže to japonské umění taikido, myslím, že bojové umění, otočit energii soupeře proti jemu samotné.
Jo, tak to je hezké, to si budu pamatovat. Okay. Takže to jsou ty typy. A teď vlastně jak na to, nevím, jestli ta otázka takhle zněla, trošku jsem taková květnatá, když tak vždycky přerušil.
To nevadí. Možná bychom mohli zabrousit od těch učitelů právě na ředitele, protože apelujete i na zřizovatele škol, tedy města, ano, v případě základních škol a kraje v případě středních škol. Je to k něčemu dobré, nebo platí premisa, že čím výš se dostáváte, tím odmítavější reakce dostáváte?
Ono to bylo různé. My jsme na jaře měli velmi, velmi, velmi dobrou vlastně zkušenost s tím, že když se ti rodiče opravdu, ti první rodiče, co jsme měli ty lednoví, kdy jsme vlastně řekli, spojujte se, teď je pauza, půjdete do školy v březnu nejdřív, teď prostě první kolo, okamžitě se začnete spojovat ve školách, ve třídách, ve městech, tak vznikly 3-4 města, která nám šla krásně. Byla to Plzeň, Opava, tuším Ostrava, myslím si, že Zlín. To byla parta rodičů, kteří opravdu našlápli, šli přesně podle ty metodiky, podepisovali ty petice na náměstích nebo v parcích a ty vyrazili nejvíc. Ty šli až na zastupitelstva, šli na primátory, šli na školské rady. Takže paradoxně to jaro, tam se vlastně tenkrát týkalo, myslím, že ten princip byl jenom o těch rouškách a budoucnost teda o jakých testech, ale to vlastně, tam jsme říkali, rozcvičme se. Já jsem všem říkala, to je rozcvička, prostě to, co prožíváme teď, leden, únor, březen, bude rozcvička na to, co přijde na podzim. A všechno to, co jsem říkala, se vlastně plní. Jo, takže tam byly úspěšnosti, pak zašly vlastně testy, takže třeba Opava, tam byly velmi úspěšní rodiče, že dokonce demonstrovali někde u nějaký kašny. Všechny ty dopisy jsme jim pomáhali vlastně i psát, aby teda to mělo hlavu a patu. Rodiče třeba neměli úplně takto právní vzdělání, ale dospělo to třeba tak, že aspoň Opava nakoupila plivací testy tenkrát, jo, prostě pro všechny školy. Jo, takže prostě takové jakoby malé výhry, já říkám, že na dětech se to totiž vyhrát nedá. Já celou dobu tvrdím, že ta naše iniciativa je o ochraně, o barikádách, než přijde vítězství. Taková ta, takový to květnová Praha, kdy prostě ještě tady prostě není teda ta armáda, která nás zachrání, ale my ty děti do ty doby musíme chránit, musíme je prostě schovat do peřinek, zamuchlat je prostě do rohu někam, kde nebudou vidět. To znamená, není o tom za každou cenu prostě je postavit jako štíty a rvát se přes ně a my rodiče si přes ně tady kompenzovat vítězství proti vládě. To je opak. Prostě my ty rodiče vedeme k tomu, že ty děti musí chránit. A když to není prostě v té škole absolutně k tomu připravené, že tam jsou opravdu v menšině a jsou i třeba proti ty učitelce v menšině, tak jsme už na jaře radili, udělejte si dom školáky, udělejte si individuální studium, nemáte kam prostě přijít, tak si to udělejte přes třeba naše koordinátory, kteří vám pomohou, spojte 4, 5, 6 maminek, kupte si v úvozovkách paní učitelku zatím domů, než najdete jiné řešení. No, takže těch variant, to bychom tady byli na 4 večery, ale víceméně prostě našli jsme jich spoustu a paradoxně tím, že se vlastně tím povídáním s těmi rodiči mezi nimi objevili právě ti učitelé a ti ředitelé, tak my jsme absolutně, původně to nebylo v plánu, se stali iniciativou, která vlastně řídila v to jaro vlastně všechny 3-4 složky. My jsme tam měli jak zástupce z těch učitelů, takže jsme je vedli k tomu, co mají dělat ve škole, jak se mají postavit ředitelství proti tomu, že nebudou prostě součástí těch testování, že se postaví za ty děti. Dali jsme jim manuály, jak mají postupovat v rámci zákoníku práce, že za to nemůžou být vyhozeni, nemůžou být prostě popotahováni, včetně ty paní učitelky z Opavy, která vlastně nakonec skončila paradoxně na té kandidáce pana Volného, ale skončila v té škole. Ale tu jsme také vedli za ručičku celou dobu prostě od A do Z. Paní ředitelku z Vraného, to je taky vlastně naše ne klientka, ale prostě naše původně posluchačka, která šla těmi našimi metodikami až do úplného konce. Jo, pak teda samozřejmě zřizovatele, měli jsme tam dokonce starosty, paradoxně tatínky, kteří se chtěli postavit za své děti a přitom to byly starostové obcí. Takže nám pomohli a přímo ty obce se zastali a protože obce jsou zřizovatelé ve smyslu, že, jenom si to víte, ale ten školský zákon říká, že zřizovatelem velkých měst je rada města a u malých jako vesnic, tam je to jenom starosta. Tam nerozhoduje rada, ale starosta. Takže tam je to docela jako jednoduché. Tam, kdyby se domluvili bývalí ředitelé škol a starosta, tak to zvládli levou zadní. Takže všechno toto, co jsme si načetli, jsme vlastně se snažili těm lidem dát, aby každý podle svýho, kam až se dostal, tak aby měl možnost dotáhnout do konce. Hloupé je. Špatné je, když se v půlce rozeběhu skoku přes kozu, prostě někdo odrazí, já jsem ta tělocvikářka, tak mám příměr, odrazí z toho můstku a najednou si to prostě rozmyslí a nebo tak to je dobrý, už jsem si to zkusil, tak jdu pryč. Tak si rozbije pusu samozřejmě. A v ten moment se to děje těm rodičům, když oni jako už mají pocit toho vítězství, že už jako něčeho dosáhli, ale nedotáhnou to, no tak to nakonec dopadne ještě hůř než předtím. Takže ty děti jsou šikanované, nakonec jsou černé vrány prostě v tom, nebo černé ovce prostě v tom kolektivu a nedej bože, jsou teda separované prostě s rouškou vzadu a vepředu sedí teda ti očkovaní bez rouše. Takže tam si myslím, že je neskutečně mnoho metodik a my je máme vlastně všechny zpracované. Původně jsme je měli i na stránkách, jako na tom www.nesahejtenamnaděti.cz, až jsme zjistili, že nás asi teda, ne asi, ale určitě, teda studují ti pánové na ministerstvu, protože vždycky, když jsme našli skulinu zákonu a přesně jsme cílili na ty ředitele nebo na ty zřizovatele, dali jsme metodiku těm rodičům, tady máte výhodu, tady jste v právu, tohle je jenom metodický materiál, vy jste výš, protože toto je zákon, oni jsou jenom vyhláška, jenom canc papíru, jenom když to pochopí ty ředitele, musíte jim to vysvětlovat, musíte jim to dát na bílém. Tak pak jsme zjistili, že oni vlastně ty všechny naše díry, co jsme našli, otočili proti nám a vlastně těm ředitelům řekli, a když přijdou rodiče a budou chtít to a to, tak vy jim řekněte to a to. A zase začali lidi proti nám. Takže my jsme museli najít cestu, kde to schovat. Takže jsme si nakonec koupili svoji vlastní síť, ale to nevím, jestli můžeme tady...
Na to možná právě teď navážeme, aspoň trošku to naťukneme, protože to je velmi důležité. Když jste tady právě nadnesla ty zásady, kterými se můžou rodiče řídit z pozice tedy ředitelů, vysvětlit jim, že vlastně oni jsou výš než vyhláška, zákony výš než vyhláška, to je velmi důležité. Možná právě pokud nás poslouchá vaše spolupracovnice od ledna 2021, Irena Farářová, tak bychom ji mohli příště pozvat, pokud tedy zvedne hozenou rukavici, tak bychom jim příště mohli pozvat, protože my jsme se o tom bavili před vysíláním, že by to bylo dobré udělat třeba i v duelu vás dvou, protože ona má ty věci dost nahnané právě přes ty paragrafy, různé kličky a tak dále, ale zase, abychom příliš jaksi neusnadňovali pracovníkům ministerstva právě ty možnosti, jakým způsobem potom ty skuliny zalátat, zacelit, aby lidé potom neměli šanci jednat s těmi řediteli individuálně, tak právě vy posíláte ty manuály individuálně těm lidem, pokud se vám někteří ozvou, což sice samozřejmě zapříčiní to, že to není tak úplně v povědomí široké veřejnosti, ale ti, kteří mají opravdu zájem, tak se k těm informacím právě přes vás dostanou. Takže pokud, milí posluchači, chcete, napište buď mě komentář do komentáře kanálu Odyssey, anebo přímo organizaci Nesahejte nám na děti, stránky www.nesahejtenamnaditi.cz. Tam si můžete vyžádat konkrétní manuály, pomocí kterých můžete postupovat právě ve vaší škole. Ale na to bych právě navázal, jak je možné se sdružovat v rámci iniciativy, protože vy máte sice skupiny na Facebooku, ale spousta podobně zaměřených skupin byla dříve či později pozastavená na této globalistické síti nebo zrušená. Existuje nějaký spolehlivý způsob, jakým koordinovat váš postup?
No, možná teď bude i připomenout dobré, že mohlo dojít k záměně, aby si třeba nás někdo z posluchačů nespletl. Máte pravdu, protože ten úplný počátek bylo s názvem Nesahejte nám na děti podle té petice. My jsme pak založili i vlastně facebookovou skupinu první, která se tak měla jmenovat. A 5 minut předtím, než jsem ji chtěla založit, tak jsem objevila, že zrovna teď jakýsi tatínek založil Na děti nám nesahejte. Takže otočená od písmenka, respektive to děti je uprostřed a my jsme na konci. Ale protože už to mělo tak hezky vyzdobené a já nejsem úplně technicky zdatná a byla jsem taková velmi pozitivně naladěná a naivní v té chvíli, tak jsem ho vlastně požádala, říkám, vy to máte tak pěkné, nebylo by dobré, aby se nám to pletlo, nemohl byste to přejmenovat a prostě můžete klidně s námi spolupracovat, jestli vy nemáte žádný konkrétní cíl, my ho máme, my přesně víme, co chceme, jak chceme, máme na to prostě připravené i kroky s těmi našimi chlapy, že budeme dělat teda ty petiční místa a tak dále, to jsme ještě nevěděli, že budeme dělat webové stránky. A on se nabídl, že ano, že se o to postará, v podstatě ji jenom spravoval a my jsme právě s těma maminkama, měla jsem ještě 6 maminek v té době a paní učitelky 2, tak jsme se o ty stránky starali, takže jsme tam odpovídali těm rodičům, paradoxně tam, říkám, během krátké chvíle naskákalo přes 10 tisíc jako rodičů, kteří se tam naskládali přes pak už třeba i hlídaný prostor, že museli odpovídat na otázky, ale bylo tam opravdu neskutečně krásné prostředí, že i navzájem jsme si tam pomáhali. No a pak ten tatínek byl osloven právě teda Trikolorou a iniciativou Děti do škol, aby šel někam na nějaké náměstí něco říkat. My jsme v té době, nebo já jsem v té době byla absolutně proti, protože jsem chtěla být apolitická, nechtěla jsem se s nikým v té době spojovat. A hlavně jsem cítila, že to není úplně dobrá cesta a ne dobře jsou tam ty věci kladeny pro ty rodiče. No prostě jsem tomu nevěřila a prosila jsem ho, ať tam nechodí. A prostě jsme se nepohodli a on vlastně to zablokoval a zablokoval to pro všechny nás, kteří se o ty rodiče starali. Ta skupina ještě chvíli žila svým životem, postupně zablokovával vlastně všechny rodiče ostatní a dopadlo to tak, že my jsme museli začít úplně od začátku. A možná i proto, vždycky něco špatného pro něco dobré, jsme vlastně řekli, tak tudy cesta nevede, když se nám to stane podruhé, už to nikdy nepostavíme a už nikdy těm rodičům nepomůžeme. Uvízlo tam spoustu rodičů, kteří nás dlouho hledali, vůbec nás nemohli najít, protože furt čekali, že tam někde se objevíme a odpovíme jim na ty otázky a my tam prostě neměli přístup. A takže jsme se pak rozhodli udělat to přes ty webové stránky. Tam jsme vlastně vytvořili dotazník, kde ty rodiče právě vyplní, z které jsou města, na kterou chodí školu, a přímo už to má svůj vlastní program a přímo se nám to jakoby spárovává, takže každý týden jsme aktualizovali a spojovali ty rodiče z toho jednoho města, aby se nemuseli hledat přes těch spoustu, a pak jich tam, já nevím, dneska už je tam asi přes 40 všech možných skupin, rodiče o tamtuť, rodiče proti vakcíně, o rodiče kvůli rouškám, no prostě tam je neskutečně mnoho skupin a to rozbité, necentralizované ve smyslu těch informací. To, že si povídají, je dobře, ale nejsou tam právě ty velké pomocné kroky. Takže to byla ta první cesta, no a pak se nám podařilo objevit úplně omylem v červnu jednoho mladíka, který je z Českých Budějovic, jmenuje se pan David, a on už asi 4 nebo 5 let chystal jakýsi tajný plán, že až jednou bude taková doba, že chce být nezávislý, a postavil jakousi vlastní pro posluchače představu facebookovou síť, ale není to samozřejmě Facebook, a jmenuje se to podle toho našeho názvu, takže jmenuje se to Oko, oko2o.cz. A to je v podstatě privátní síť, která má své vlastní disky, své vlastní vlastně veškeré propojení, to znamená, nejsme závislí ani na YouTube, ani na Google, ani na, no prostě na nikom z těchto, ať už prostě podvodných, anebo právě těch, kteří centrálně pak tahají informace pro své klienty, anebo potom jednou možná použijou i proti nám. Zatím to je pro mě nejbezpečnější prostor a máme tam vlastně uloženy všechny naše dokumenty, které považujeme v tuto chvíli za, řekněme, bojovné a průbojné. Oni stejně asi se můžou dostat ven, to neříkám, ale minimálně to tomu ministerstvu bude chvilku trvat, než se připraví, a my tím pádem můžeme těm rodičům být velmi nápomocní a nic nám tam hlavně nikdo nemaže. Takže i takové ty chytré články nebo chytré informace, které opravdu těm rodičům mohou otevřít oči, od lékařů, svobodný vysílač, který tam občas taky vás někde pozastavili, že? Takže prostě tyhle všechny věci tam jsou prostě možné sdílet a každý si tam může udělat i svoje vlastní, no je to prostě jakoby Facebook, má to stejný prostor, ale je to soukromá část. Takže na to asi pozvu, je to taková malá reklama, je tam sice symbolická částka, takže by to mohlo znít, aha, je to kvůli penězům, tak ne. Prostě ten chlapec, co to vymyslel, tak do toho věnoval své stavební spoření, rodina s ním nemluví, nějaký 2-3 miliony do těch všech zařízení musel dát.
Tak to je úžasné, ale ten měsíční provoz také stojí, myslím, že zhruba 30 tisíc jsme se bavili mimo vysílání, že ta částka je tak velmi vysoká, elektrika a tak dále.
Ano, my se na to skládáme, takže zatím jsme se ještě nesložili, já to platím zatím ze svého všechno, ale vlastně věřím tomu, že když tam bude aspoň 100 takových po té 99 koruně, to znamená stovka, takže to prostě za chviličku poskládáme a že budeme moct teda si to dovolit a že každý si vlastně může ten svůj svobodný prostor pak pořídit i pro sebe.
Přesně tak, to je skvělý počin, takže zveme ještě jednou na tuto síť, samozřejmě je avizovaná i na stránce www.nesahejtenamnaděti.cz. Nicméně přesně na této platformě fungujeme i my v rámci sbírání těch částek, miniaturních nebo malých částek od posluchačů. Stačí nám opravdu 50-100 korun od každého, nemusí posílat nějaké horentní částky, 500 korun vůbec ne, nechceme nikomu ruinovat rozpočet, stačí opravdu ty malé částky, pokud těch lidí bude hodně, což je ten cíl, tak může každý o to méně přispívat, aby se ta částka složila. A nashromáždila. To je vlastně to důležité. Takže málo, malá částka, ale hodně lidí. Máme tady ale plošná nařízení, která jsou vydávaná Befelem na celostátní plošné úrovni, ale když konzultujete různé překážky jednotlivých škol s vašimi členy nebo koordinátory, pozorujete spíš tendenci, že ředitelé často postupují nad rámec té covidové agendy, požadují a přikazují mnohem víc, než by museli, jednoduše jsou papežtější než papež, a nebo převažuje takový ten zdráhavý přístup ve snaze lavírovat a kličkovat tak, aby na školy ta celostátní nařízení nedoléhala až tak moc silně. Jak byste to viděli, jaký počet těch ředitelů převažuje spíš?
Máme samozřejmě tu informovanost díky tomu, že jsme celá síť po celé České republice, takže mohla bych to tipnout, samozřejmě nemůžu říct, že to tak je, ale z mého pohledu se teď mění ta pozice proti jaru. Na jaře bych řekla, že jsme měli nějakých 300-500 škol, kde ti ředitelé vyhověli těm rodičům a opravdu je nechali chodit. Paradoxně nikdo o nich nemluví, ví se třeba o panu řediteli, Strůbe, kterého shodou okolností myslím, že se také měli vysílači. Takže těchto bylo plus minus nějakých 500 na jaře. Teď si myslím, že už jich bude minimálně kolem ty tisícovky, kteří už pochopili a už se snaží tedy se nevystavovat a ani žáky nevystavovat těmto restrikcím. Nicméně to papežtější než papež si myslím, že je 50 na 50, že pořád tam je tedy ta síla připravit si ty ředitele dopředu. Tam totiž, já nevím, jestli to taky posluchači vědí, ale tam v té první vlně, jak se uplácelo, jak se nejdříve upláceli zdravotníci, sestřičkám se vnutilo do hlavy, že vlastně oni jsou ty, co zachrání tuto republiku, přestože to byla jejich rutinní práce. A neříkám, že nadstandardní nebo nestandardní, nechce nikoho pobudit, ale v podstatě je to práce, kterákoliv jiná, a prostě v tu chvíli stejný problém mají hasiči nebo mají ho prostě lidi ve školství. A prostě každý máme svoji práci, kterou jsme si zvolili, a ta je v té době, když je nestandardní situace, také nestandardní. Ale co chci říct, to jsou ty peníze, že vlastně tekly peníze na jednotlivé posty, uplatit ty lidi, aby byl klid a aby jsme se nespojili naraz. Aspoň takhle to cítím já.
To znamená, byly tam vyšší dotace pro školy?
Ano. 100% nahoru. To znamená, že 40 tisíc brávávali a dneska, co mám informace, tak na gymnáziu ředitelé 80-85 tisíc prostě berou. To znamená, jim se opravdu vyplatí v úvozovkách těm, akor, když to jsou paní ředitelky, 5 let před důchodem, tak těm se vyplatí.
Rozumím. Jo, to je strašné, to jsem nevěděl konkrétně. Já myslím, že mnozí posluchači to nevěděli, že i tohle probíhalo ve školách, že ty platy se tam takto výrazně zvyšovaly. Plus samozřejmě do toho koktejlu přimíchejme i jejich obavy ze sesazení jejich zřizovatelem, to znamená krajem nebo městem. To znamená, že ten koktejl, jak jste říkala, ředitel 5 let před důchodem, tak opravdu si to dvakrát rozmyslí, než bude dělat něco proti.
No a pak, co si budeme povídat, tak samozřejmě nic se nedělo teď hned, jako kdo to sleduje, tak ví, že se to připravovalo i v té kádrové podobě těch 5-7 let dopředu, takže i na ty školy už se v té době dávaly, nebudu zase stranit určitým politickým stranám a nebudu jmenovat, abych jim dávala negativní anebo pozitivní energie, ale byly už připravené kádry, ať už od Pirátů, nebo starostů, nebo, prostě lidi, kteří byli poslušní, byli výkonní a jsou výkonní k tomu, že tady jsou shodou okolností nejen ředitelama škol, ale jsou politicky silně zainteresováni v tom, kam tady směřuje ať už ta minulá, která končí, anebo teda ta současná, která teda nastupuje, takže oni jsou to partajníci, takže to spoustu rodičů si vůbec neumuje, že vlastně nejednají jenom s ředitelem jako takovým, ale jednají s konkrétní politickou stranou, která tady zastupuje to, které současné tady nastavení.
Rozumím, oni mají samozřejmě zastřešení, to znamená vědí, že se můžou dovolit, protože za nimi stojí ta silná politická frakce, která prosazuje tu agendu, takže to je přesně ruka v ruce, ale abychom tady nemili hlavy pouze ředitelům, co třeba svazáčtí, aktivističtí učitelé, kteří agilně ve třídách agitují u svých dětí, aby se nechali očkovat a je jich přece jenom poměrně dost. Dá se s nimi vůbec komunikovat nebo jsou ponoření do té agendy tak mocně, že jsou prostě ztracení?
Já teda v této fázi musím říct, že jsem spíš skeptik, protože je opravdu mnoho učitelů, spíš většina učitelů, kteří jsou, to není jenom manipulace, to není jenom strach, oni jsou opravdu zhypnotizovaní, oni tomu opravdu věří, oni opravdu se domnívají, že prostě dělají tu věc správně a že teda ty děti zachraňují tím, že vlastně nutí ty věci dělat podle agendy. A tam já bych teda zase upozornila na jednu krásnou přednášku, kde bylo citováno, že je nemoc. V podstatě to vymytí a to vědomé jakoby vypnutí toho kusu národ, té skupiny lidí národa je svým způsobem jakoby nepřekonatelné, to je něco jako když má někdo epileptický záchvat a dokud mu nedáte facku, tak se neprobere. Přitom vlastně mu nechcete ublížit, ale prostě musíte to udělat. Takže já přesto, že jsem láskyplná, přesto, že jsem jakoby vědoucí toho, že akor jako taneční mistrová volím slova, snažím se prostě nebýt vulgární, tak se domnívám, že prostě na tyhle ty typy učitelů bude potřeba opravdu jenom ta houpačka, která nastane. To znamená, oni v momentě, kdy se to zhoupne, tak oni stejně urputně, jako teďko vypráví to, co vypráví, tak jsou schopní za půl roku vyprávět úplně obráceně, protože oni se prostě nejsou podle mě vůbec schopní jakoby vypnout z toho, že nemusí poslouchat. Prostě to jsou opravdu sfanatizovaný čínský pracovníci. Nebo korejský, já jsem byla v Koreji v severní, takže takhle si to úplně přesně představuju. Oni v podstatě nejsou vůbec schopní se vypnout. Oni, dokud jim prostě nedáte to, že jim vemete toho Korejce a odvezete ho prostě z ty severní Koreji ven a tam mu ukážete, jak funguje svět. A on teprve řekne wow, tak on tam v té své bublině prostě bude kopat za Kim Ir-sena prostě na život a na smrt a dělá to nejlepší, co umí a dělá to z největšího přesvědčení. Já jsem opravdu přesvědčená, že ty 2/3 učitelů máme co dočinění, že takhle si je systém vyrobil, takhle si je vychoval, takhle si je připravil a prostě bude velmi těžké školství jakoby rekonstruovat. To bude neskutečná tíha.
Jsou to prostě kádři systému, kteří byli systémem vychovaní a kteří musí zůstat k systému loajální, protože systém je platí přece jenom. Pokud samozřejmě se nejedná o soukromou školu určitě jiného charakteru a tak dále. To znamená, že ti lidé vlastně jsou svým založením zodpovědní za to, aby byli loajální k tomu systému za každého režimu, bohužel tedy. My si zahrajeme písničku a potom budeme pokračovat dále. Naším hostem na Svobodném vysílači je Ilona Šulcová, zakladatelka občanské iniciativy Nesahajte nám na děti. Od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey vás zdraví Vítek, příjemný poslech.
Ve vzduchu cukroví bude radost, ať už si kdokoliv, si u mě host. Vždy to jsou Vánoce, láska a mír, být spolu do noci jako táta a syn. Zvonky už hrají, tak nechme je zít. Děda je pod barvou, nechme ho žít. Dárky už balím, ale nechci jít spát. S Kevinem do rána budu rád. Sám už zbývá málo, málo dní. Nálada vánoční. Už zbývá málo, málo dní. Nálada válo, vánoční. Odbyla půlnoc a ještě druhý den. Zvonky už hrají, tak sánky si vem. Sopne letí nad hlavou, mává jsem tu. Si těch dnů, když všichni jsme spolu a doma je klid. Díky, že máme se rádi a tak to má být. Už zpívá málo, málo dní. Nálada válo, vánoční.
mikrofonu svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Se mnou nás dnešním večerním vysíláním provází Ilona Šulcová, zakladatelka občanské iniciativy Nesahejte nám na děti. Nicméně ale co k těm uvědomělým probuzeným učitelům? Co jim radíte tak, aby museli ve svých třídách přijímat co nejméně opatření, ale zase, aby si nezavdali s agilním ředitelem anebo udavači v řadách pedagogů? Hele, Mařka není očkovaná během výuky, ona nenosí roušku. Ty učitelé tlačí na jedné straně sfanatizovaní koronafašisté a na druhé straně zdravý rozum. Mají vůbec takový učitelé nějaké možnosti, jak přijímat těch opatření nejméně v té výuce, aby nebyli vystaveni, exponovaní nějakým postihům z vyšších míst, ať už z ředitele, hygieny a tak dále?
Zase paradoxně, na jaře měli daleko víc možností než teď. Na jaře rodiče...
Oni se ty možnosti budou zužovat, to je celkem pochopitelné.
Na jaře ti rodiče totiž ještě nebyli v té přesilovce i proti tomu učiteli. Tam totiž my máme spoustu učitelů, kteří by velmi rádi jako pomohli těm dětem, ale paradoxně jsou rodiče, kteří na ně píšou udání, kteří vlastně jim dělají právě komplikace v tom, že se bojí, že ty jejich děti budou nakaženy těmi, jo, to rozdělení té společnosti každým dnem roste. Takže to, co bylo na jaře, kdy jsme vlastně radili učitelům, vyzvedněte si od rodičů, jestli máte prostě, že říkaj třeba ta paní ředitelka, co jsme měli paní ředitelku Svobodovou, tak ta měla 28 dětí ve škole, malotřídka, a 28 rodičů se dohodlo, že prostě si děti otestuje doma sama, aha, otestuje, neotestuje, prostě rozhodli se, že teda vytvoří jakýsi prostor, aby paní ředitelka nebyla vyhozena, a prostě si to víceméně oni budou hlídat sami. A v ten moment to samozřejmě jde, ale takhle, když jakože ve školách v tuhle chvíli pan učitel, rozkoukaný pan učitel, bude tlačit prostě do rodičů, přineste mi výslovný zákaz, a když mi ho sem dáte do desek, tak já v tu chvíli jsem chráněn a já v tu chvíli nemusím potom vašem dítěti chtít vůbec nic. A v momentě, kdy to po mně bude chtít ředitel, tak to uděláme stejně, protože já mu řeknu, mám tady od rodičů, a to je ústava, a to je listina lidských práv a svobod, a to je zákon, který v podstatě teda chrání dítě, zákon dítěte, tady je spoustu paragrafů, které v podstatě můžeme na to navléknout, a ten ředitel zase paradoxně, když tento materiál bude mít založen, tak on je krytý vůči svým nadřízeným, protože řekne, já jsem nemohl jít proti tomuhle nařízení, já bych býval byl porušil 328, to znamená ty kompetence, a v ten moment, jakmile toto navnímají, tak vlastně můžou neskutečně pomoct vlastně naší věci. Takže máte-li tady posluchače, učitele, tak samozřejmě mají tu možnost, obrovskou možnost. Oni mohou pozbírat ty rodiče, o kterých vědí, že jsou prostě na naší straně, nebo prostě už prostě jsou v rovině záchranné lodi pro ty děti, mohou je navést, ať už na nás, aby to nedělali přímo sami, nebo jim to samozřejmě mohou sami připravit. A jakmile prostě začneme od spoda, tak vlastně celá ta metodika, možná i teď můžeme říct, teď se to hodí, přichází v tom, že rodič přináší do školy takzvaný výslovný zákaz. Je to jediný dokument, který je v tu chvíli platný pro školu, protože rodič je podle ústavy jediný, kdo může rozhodovat za dítě. Ne škola, ne stát, ne hygiena, rodič. A jestliže rodič dá výslovný zákaz a ten bude říkat, že si nepřeje, aby dítě mělo roušku, aby dítě bylo testováno, notabene, aby bylo podrobeno tedy vakcíně, tak v ten moment má podle všech vyšších norem zákonů právo toto požadovat. Jestliže škola řekne, ale my tady máme metodický pokyn, podle kterého se máme řídit, a už jak vysloví to slovo metodický pokyn, tak přichází věta. Já jsem teď shodou okolností to zažila s jedním panem ředitelem. A říkám, dobře, pane řediteli, slyšíte se? Říkáte metodický pokyn. Tady tatínek, který tady se mnou sedí, hovoří o zákonu, hovoří o listině lidských práv a svobod a o ústavě. Znáte ústavu? Můžu vám tady nechat pro vás, ne protože vás chci učit, ale pro vás, pro vaši ochranu. Vám tady nechám 5 paragrafů, máte je tady vypsané, a kdokoliv vás bude chtít šikanovat, kdokoliv vás bude chtít odvolat, tak vy tady máte 5 zákonů, které vás tuto chvíli chrání. Teď vy máte právo na své straně, proč to děláte? No tak se podívejte, teď jsem dostal a teď mi ukázal štus takhle mezi prstama. Dnes mi přišlo, to bylo teď v pondělí, teď mi přišlo tolik a tolik materiálů prostě z hygieny. Já říkám, skvěle, tak pojďme udělat malou výuku. My tady, pan tatínek, na vás dá trestní oznámení za to, že jste porušil kompetence 328, trestný čin až na 2 roky. že ho vydíráte, trestný čin, který v podstatě staví opět újmu na zdraví. Apartheid, to už jsou dokonce paragrafy na 12 let, když posadíte někam a skupinu lidí budete separovat. To všechno jsou zákony, které jsou teď v tuto chvíli okamžitě praktikovatelné, protože nic víc už prostě jako nemohlo dát takovouhle velkou korunu jako poslední rozhodnutí. A pořád ještě držíte, pane ředitele? Dobře, ukažte mi, kdo vás bude chránit. Kdo vás bude chránit? Kdo vám poslal ten metodický pokyn? Pojďme se podívat na poslední stránku těch 60 listů, co mi ukazujete. Kdo tam je podepsaný, víte to? A to ani nevím. Odlistoval těch 60 stránek a dole napsáno Krajská hygienická stanice. Já říkám, a kdo tam je? Paní Nováková, paní Horáková, kdo vás bude chránit, pane řediteli? A on úplně zůstal vytřeštěný oči. A říkal, no jo, no to je pravda. A já říkám, a kdo vám poslal z toho ministerstva? Tenkrát to aspoň podepisoval možná ministr. Ale co já vím, tak posledních pár, asi 6 manuálů, co šlo od léta, už jsou bez podpisu. Pojďte mě ukázat, kdo bude zodpovídat, komu se zodpovídáte, konkrétní osobě, která osoba po vás chce to, co máte dělat vy protizákonného. A on se dívá a tam je napsáno MŠMT, tam není jméno. Takže v ten moment ten ředitel takhle položil ty papíry, vzal do ruky papíry od toho tatínka a byly to 3 listy. Na jednom bylo výslovný zákaz, které chceme, aby byly založeny do osobní složky dítěte. Na druhém bylo ochrana pro ředitele. Ne, že mu to chce, že ho chce vydírat, ale ochrana pro ředitele. Vážený pane řediteli, obracím se na vás jako na autoritu, ke které jsem vždy zhlížel. Vždy jsem si vážil toho, co děláte pro mé dítě, nicméně moje trpělivost přetekla. V tuto chvíli už mi nezbývá nic jiného, než chránit své dítě tímto způsobem. Předávám vám toto oznámení, které následovalo, to je ten druhý list. Předávám vám výslovný zákaz, který chci, aby byl založen v deskách mého dítěte a seznámíte ho prosím se všemi, kteří se budou s mým dítětem potkávat. To znamená, ať už to bude paní učitelka, ať už to bude paní uklizečka, ať už to bude paní kuchařka, prostě je mi to jedno. Všichni budou vidět tento výslovný zákaz a já trvám na tom, že dítě bude zítra ve škole. Já jdu za váma proto, že ho nechci vystavovat prostě šikaně, nechci, abychom tady volali policii, abych tady vrážel nohu mezi dveře, protože mě k sobě nepustíte, jako se to stalo v jiných školách, teda mimochodem. A tudíž ten dopisem se píše tato věc. Vy, prosím, v tuto chvíli chraňte moje dítě. Tento dopis je pro vás důkazem, že vy jste nic neporušil, protože vy jste se držel zákona, kdežto to, co vám posílají, je metodický pokyn. To je jeden dopis. Druhý dopis je doprovodný dopis, kde jsou všechny paragrafy určené, to znamená, je to otevřený dopis rodičům škole, kde jsou vyjmenovány všechny paragrafy, které jsou porušovány v případě, že dítě nebude posláno do školy nebo posazeno ve škole na správném místě, protože tam je ještě ten apartheid. A v ten moment je tam samozřejmě i připsáno k tomu výslovnému zákazu i takové ty věci o dezinfekci, o měření teploty. V každém případě je to prostě postaveno na 5 za. A to je ta Irenka. Vidíte? A tohle já mám tu Irenku.
No, vidíte to. Tak to je ještě hozená rukavice pro ní, aby opravdu příště přišla. Ale já mezi tím tady ještě už se blížíme ke konci našeho vysílání, abychom nebyli příliš dlouzí, tak abychom si nedávkovali informace na příště, třeba na leden, uvidíme. Ale každopádně mám tady třeba apartheid, což je trestní zákoník, paragraf 402, to je velmi zásadní, velmi důležité. Apartheid, diskriminace skupiny lidí. Za prvé, kdo uplatňuje apartheid nebo rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou nebo třídní segregaci nebo jinou podobnou diskriminaci skupiny lidí, bude potrestán odnětím svobody na 5 až 12 let. Za druhé, odnětím svobody na 10 až 20 let nebo výjimečným trestem bude pachatel potrestán za a. Uvrhne-li činem uvedeným v odstavci 1 takovou skupinu lidí do těžkých životních podmínek, nebo za B, vystaví-li takovým činem takovou skupinu lidí nelidskému nebo ponižujícímu zacházení. Za třetí, příprava je trestná. To znamená, že tohle je zásadní věc ohledně toho apartheidu, který jste tady zmínila, že v podstatě toho i vlastně bychom se měli držet i v rámci toho zákona, který je více než vyhláška. Pořád to musíme opakovat.
Tak, tak, tak. A určitě tam teda k tomu patří teďko ta nově definovaná 328. To znamená, to, co jste citoval, to je paragraf 402, apartheid a diskriminace. A my samozřejmě teď nejvíce využíváme trestný čin paragrafu 328 přisvojení pravomocí úřadu. A to je, kdo neoprávněně vykonává úkony, které jsou vyhrazeny orgány státní správy územní samosprávě, soudu nebo jinému orgánu veřejné moci. Pak se tam samozřejmě to opakuje ještě několikrát, nebo vykonává úkon a zase to tam je vyjmenováno. Bude potrestán odnětím svobody až na 2 léta. A to je to nejdůležitější vůči těm, kteří si myslí, že mohou konat. Číšníci, ředitelé, učitelé, zaměstnavatelé, oni nesmí, ten úkon nepřísluší nikomu. Nikdo nemá právo, kromě lékaře, znát zdravotní stav. A na tom, když se to ty posluchači naši naučí nazpaměť, to jsou 2 paragrafy, které jim budou sloužit, když je budou dobře umět praktikovat, dobře umět vyslovovat, nemůže na ně ani policie, nemohou, v podstatě je to jenom o té nepříjemné šikaně, která nastává a kterou budou podstupovat. Ale v momentě, kdy se opravdu nebudou separovat, nebude to zkoušet jeden sám bojovat někde v restauraci, třeba se domluví 10 lidí a půjde si tam sednout a těch 10 lidí to dotáhne do konce, věřte, že máme všechny obchody a restaurace otevřeny. Jestliže toto udělají učitelé, teda, no učitelé tak tež, můžu udělat, jsou školy, kde třeba je 5-7 učitelů takhle s námi nastavených a teď máme připraveno na pondělek, na úterek příštího týdne, že do toho budou vstupovat. Čekáme samozřejmě, co se odehraje ještě 1. prosince a tak dále, chystají demonstrace, ale prostě určitě budeme lidi tlačit tímhle směrem, protože si myslím, že to je cesta. Nedat se, znát své zákony, znát své prostě možnosti, jak se chránit, a to je cesta dopředu. To je cesta dopředu.
Přesně tak. Ještě jednu z posledních sérií otázek, kterou tady pro vás mám připravenou. Co ale, když se chce nechat očkovat samotné dítě, třeba na 2. stupni nebo úhrnem do 18 let, navzdory odmítavému stanovisku rodiče? Setkáváte se třeba i s tím, že by děti byly ze strany některých škol nabádané, že nemusíte poslouchat rodiče, to jsou dezinformátoři, konspirátoři, nepotřebujete souhlas zákonného zástupce a můžete se naočkovat sami, bez vůle rodičů, bez vědomí rodičů? Snaží se některé školy takto vrážet klín mezi rodiče a jejich děti? Setkali jste se s něčím takovým? Protože když zodpovědný rodič ví, co je v té vakcíně za chemická svinstva, ale dítě smasírované propagandou ze školy nebo odkudkoliv jinut se chce nervomocí nechat očkovat, má rodič vůbec ještě nějakou šanci zasáhnout? Protože oni vědí, že zákazem rodiče dítěti nechat se očkovat vznikne nenávist dítěte vůči rodičovi, protože oni mě nechtějí do kolektivu, oni mě separují a ty mě nechceš nechat očkovat, aby mě zpátky vzali, aby se mnou začali kamarádit a tak dále. Tak jak z toho kruhu ven?
Tam je smutek v té první otázce, ale naděje, kterou já samozřejmě pořád vidím ve všem. Tam se totiž ukáže, jak ten rodič doteďka byl rodičem. Kdo žil tím komerčním životem, tak jak nám byl předpřipraven podle růžové zahrady, že maminky mají prostě kosmetické salony, jsou tam od rána do večera, děti vyrůstaly tak, jak vyrůstaly, dostali v podstatě všechno, protože jsme byli v blahobytu, mají mobily, mají informace, bohužel tím pádem z druhé strany ne úplně dobře zpracované. Do toho ta škola, přesně jak to říkáte, tak to je neskutečný problém, protože tam těm rodičům teď zbývá posledních možná 5 minut před 12. ukázat, že to rodičovství má jeden z nejkrásnějších dárků pro ty děti do jejich života, kdy ta autorita je přirozená anebo není. A jestliže ty děti, i když tam je tento tlak, i když tam je samozřejmě takový to dupnutí si, ale to už bylo u toho autíčka, já chci chodit s holkama do kina, já chci, takže jestliže tam už předtím bylo to, že se to nějakým způsobem neřešilo, tak se teď těm rodičům samozřejmě velmi těžce bude těm dětem ty věci ne přikazovat, ale vysvětlovat, protože příkazem to opravdu nepůjde. Bude potřeba ty důkazní věci, někdy to je až možná, že to těm rodičům přijde i, že to je jako ne úplně správné v tomhle věku. Ale
ano, to znamená, že tam jsou zpřetrhané ty výchovné prvky toho, že si dítě vlastně uvědomuje, že nemůže mít všechno.
Tak. Ale tam prostě pak opravdu je spoustu videí, kde ty videa nejsou udělané pro děti, jsou udělané pro dospělé a i dospělí mu z toho je špatně. Ale když už nic jiného nezabere, tak já říkám prostě, ta facka jako jednou padnout musí. A když to dobře zpracují, dobře řeknou před a po, co za video to bude, tak právě to jsou ty obrázky, které jsou někdy jako nutné do toho podvědomí dostat. Není to dítě vystrašit prostě na celý život, ale mohlo by to pomoct. To je pro tu radu těm rodičům, kde všechno se lže. Na druhou stranu můžou pomoct kamarádi, můžou pomoct sousedky, může pomoct kdokoliv. Ale ideální je, když ti rodiče teď opravdu všeho nechají, kašlou na to, jestli si teda vydělali nebo nevydělali o 400 víc a jeden den, teď ten den, teď anebo nikdy, protože teď to opravdu se láme v těchto dnech, tak si opravdu najdou ten čas a pod jakoukoliv záminkou to dítě dostanou prostě přes opačnou nějakou zónu, až k té, musí to být psychologie a musí se k tomu prostě nějakým způsobem dostat, co všechno může přijít. A já říkám, pomáhá třeba i ta elektrika, uvidíte na zemi drát a řeknete dítěti, běž k tomu, no neřeknete, protože víte, že sice všichni říkají, že už tam ta elektrika není, ale co kdyby? Takže to co kdyby by se měli umět rodiče, že i když si myslí, že by tam třeba v té vakcíně mohlo být něco, co by těm dětem mohlo pomoct, ale co když je tam ta elektrika a to dítě to zabije? Tak přece ten rodič, je-li rodič s láskyplným postavením, tak jak já to vnímám, tak tomu přece nemůže dovolit. Takže musí použít opravdu všechny prostředky, které se k tomu dají a to, co říkáte, bohužel je pravda, volají nám rodiče, prosí o pomoc, takže jsme ani ne tak právní poradna, ale jako
ano.
Jo, psychologická a všechny tyto věci k tomu patří. Takže určitě prostě poradíme i klidně si zavolejte, kdo nemáte zkušenosti, tak obě dvě jsme z kantorky, jak Irenka je učitelkou, dokonce právě i s jako postiženími učiteli má zkušenosti jako učitelka. Já zase naopak tím, že pracuju těch 30 let i v té volnočasovce díky tomu tanci, tak jsem prožila mnoho způsobů, jak ovlivnit právě generaci náctiletých, jak je ovlivnit k tomu, aby byli k sobě láskyplný, aby ten kolektiv prostě fungoval, pracoval, vítězil, prohrával. A protože moje děti, které ode mě někdy odešly, se navzájem povdávaly, mají už děti a mají neskutečně partu krásnou, do dneška se scházejí a pomáhají si, když jeden padne, druhý podá ruku, tak si myslím, že mám co předávat. Takže nebráním se ani této psychologické poradně.
To je konec našeho povídání dnešního. My jsme tento náš dnešní pořad nechtěli koncipovat pouze technicky, chladně v rámci doporučení a postupů, jenom čistě informativní charakter, ale také trochu i zapracovat toho vřelého lidského rozměru, nejenom v rámci té psychologické poradny, potenciální tedy pohodové atmosféry, jaké byly ty pohnutky, které vedly k tomu vašemu restartu. Ještě nakonec vy celý nebo většinu vašeho života fušujete do taneční branže, jak jsme si povídali, jak na vás působí Vánoce. Už předem se děsíte, jakou budete muset v lednu držet drastickou dietu.
Ne. Já jsem před asi 8 lety změnila absolutně životní styl. Zaprvé i proto, že teda mám fitnessáka chlapa, takže já mám krásně nastavenou jakoby životní metu v tom, že si myslím, že žiju zdravě, takže i ty Vánoce umíme prožít zdravě a máme i zdravé cukroví, takže se toho bojím. A i kdyby trošičku něco přišlo, tak právě moje vize je, že všechno je v hlavě a že i když se to někdy trošku poruší, tak určitě je dobré se z toho nekácet a hlavně si to nevyčítat, když už teda něco se jako spapá, co se nemá, tak to má být s láskou a poděkováním, že to připravila mamka nebo babička, nebo že to prostě patří k Vánocům. A určitě tam ten tanec prostě teda přidat v tom smyslu, že teda si zatančíte mezi vločkama venku a nenecháte se zavřít nikam a nikde, protože my jsme loni odzkoušeli i Vánoce na sněhu, takže jsme i venku tančili, takže určitě to jde. A já
tak,
ale poprosím, jestli mě budete chtít vypnout, tak já vám musím říct ten křik, protože to je právě to, co jsem já měla jako metu celého života, že ty cesty, které vedou ty rodiče, ty děti vedou rodiče, tak vlastně mohou dát jakousi afirmaci na celý život. A možná si to ty rodiče vůbec neuvědomují. A ty Vánoce jsou k tomu teď ty nejlepší, protože tam i ty nejvzpůrnější děti mohou prostě přijmout, protože ty láskyplný Vánoce milují. A tam se dá použít spoustu jakoby důležitých momentů psychologie, jak ty děti získat na svou stranu a odtrhnout je od toho systému právě a odtrhnout je od těch od těch učitelů. A já mám právě vzpomínku na maminku, mě umřela maminka v létě, takže to je příběh na velké vyprávění, ale byla to obrovská žena a ona mě právě v těch tanečních vždycky byla oporou a pomáhala mě a vždycky u ní bylo a ještě můžeš líp a ještě to nebylo ono a ještě to chce kousek a udělej to prostě jinak. A já jsem včera, ne včera, řekněme před týdnem, když to řeknu přesně, ale včera jsem to dala na své nějaké pozice stránek, našla sešit, kde jsem objevila básničku, když jsem chodila do třetí třídy. Je to od Ludvíka Aškenaziho a je to Křik. A já jsem ho říkala ve třetí třídě. A říkala jsem to zase asi 2 roky. Já jsem si uvědomila, jak strašně nadčasová tahle básnička je a jak strašně moc ovlivnila můj život. Já doporučuji rodičům, ať najdou jakoukoliv takovouhle věc, která ty jejich děti posune a dá jim vlastně na celý život ty jejich věty, které oni jim říkávali a možná si ani neuvědomovali, jak se teď hodí. A prostě najděte ty věty a dejte svým dětem to pohlazení a zkuste je prostě přesvědčit, že jestli nás někdy někdo zachrání, tak to budou oni. My teď pomůžeme těma barikádama, ale oni budou ty, kteří ponesou prostě ten prapor dál. Takže
ano, je to pochodeň, přesně tak.
Ludvík Aškenazy, Křik. Člověk se narodí a hned křičí. Nikdo mu nerozumí, ale všechny potěšil. Tady jsem já, řve člověk. Přišel jsem žít. Jsem tu dobře. Narodil jsem se u dobrých lidí. Ve slušném století. Nevedu náhodou válku. Je tady zrušeno otroctví. Mám správnou barvu kůže. Vhodný původ. Smím dýchat? Tak děkuju.
To je skvělé zakončení, opravdu velmi dramatické zakončení našeho dnešního povídání. To je opravdu důležité si tyto věci uvědomit, s jakou vyhlídkou, s jakou budoucností se člověk narodí. Vlastně je důležité, kde se narodí, jak se narodí, komu se narodí a co je mu dáno do toho vínku těmi sudičkami, které v ten den narození přijdou kolem té jeho postýlky a dají mu vlastně do vínku to, co vlastně v tom svém životě prožije. Já to mám třeba nastavené tak ohledně těch Vánoc, že přesně mám spíš raději ty adventní neděle, svíčky, kole. Velký betlem vyřezávaný, který tady máme, takové to těšení atmosféru, než přímo ten štědrý den, protože to už je takové, ano, je tam samozřejmě ta vznešená posvátná atmosféra, ale přece jenom už je to takové zakončení, člověk ví, že za pár hodin to všechno skončí, bude to všechno pase, bude zase čekat na ten příští rok a přece jenom ten prosinec, ta atmosféra před těmi Vánocemi je možná ještě daleko hlubší, ta meditace a různé rozjímání a rozpoložení, než ty samotné Vánoce jako takové.
To je pravda, to je krásno. Jsem z toho pocitu. Taky to tak mám.
Tak fajn. Já vám moc děkuju, Ilonko, že jsme si mohli dnes popovídat v rámci iniciativy, občanské iniciativy Nesehejte nám na děti. My se ještě, milí posluchači, závěrem omlouváme za zhoršenou zvukovou přenosovou kvalitu, horší technické parametry, podmínky. My samozřejmě se budeme příště snažit, aby jsme to zlepšili. Proto, aby to bylo slyšet lépe, ale věřím tomu, že ta kvalita toho rozhovoru vyvážila ty zhoršené technické nebo respektive zvukové parametry, které jsme museli mít tady celou dobu. Ilonko, já vám moc děkuji, mějte se krásně a budu se těšit někdy příště třeba i s Irenou Farářovou. To ještě nevíme, abychom jí zbytečně nezatahovali, ona třeba chtít nebude, ale abychom jí třeba nevytvářeli nějaké podmínky nátlaku, něco podobného, jako třeba ty plošné příkazy a vyhlášky a tak dále. Ale každopádně budeme se těšit minimálně na vás a třeba i na Irenu Farářovou. Každopádně moc děkuji, mějte se krásně a taky hezké Vánoce.
Já chci moc poděkovat za toto pozvání, moc si toho vážím a samozřejmě přeju všem krásné, klidné Vánoce a určitě si tam nechme to svoje, ty svoje plamínky, ty svoje lásky, které nám v tuhle chvíli dávají naději a to si myslím, že je to nejdůležitější. A moc děkuji vám za vaši práci, děláte to moc hezky. Děkuji.
Ilona Šulcová, zakladatelka občanské iniciativy Nesahejte nám na děti, byla naším dnešním hostem na Svobodném vysílači. Od mikrofonu vás zdraví Vítek. Milí posluchači, prosím, stáhněte si tento pořad nejenom na mateřském webu Svobodného vysílače v formátu MP3, ale můžete samozřejmě, což budeme raději, přihlásit se a registrovat na kanál Odyssey, který je právě necenzurovaný a svobodný, na rozdíl od YouTube a dalších globálních nebo globalistických sítí. Je to jakási další alternativa v rámci možnosti nejenom oko, ale i v rámci YouTube na fázi Odyssey, takže prosím, zaregistrujte se na tuto síť. Samozřejmě odkazy máte umístěné na facebookových stránkách Svobodného vysílače, anebo třeba právě v rámci loga na samotném mateřském webu Svobodného vysílače. A tady můžete prosím sdílet tento pořad na sociální média, anebo kamkoliv rozposílávat e-maily, protože tady spoustu rodičů a spoustu třeba i ředitelů najde mnoho cenných rad o tom, jak se vypořádat se současným systémem. A budeme samozřejmě rádi, pokud nám zanecháte komentáře, postřehy, vaše návrhy, po případě, čemu bychom se příště mohli věnovat. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, já vám přeju hezký zbytek večera, příště se s vámi opět těším na slyšenou. Pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.